Ni tumezi mzwale. Mutu hela opile. Aluina msenito zalu na chwale. Ndatalu na yako alihalimu. Witume la kuwe na kakusasa na chwa na kabunde wa hao nisishemu. Kakulufali tono ulo la kukopa ni la muu hape. Liza zilasiemba sisi tuna sakiwa kuile. Kutola pila ye na yala teha. Yenamule na Jesu Kristi. Vitume la kuwe na kakuli na atile mwalifasi kutolulamule la kwa kwavu pilo wa sivi. Ni kakulu fasi fumu sisi tuna selu nani kakulu kakwa hae. Mesi na luna kakusasa na chua na luti ni muu kubali ndumele tiza hae kuli luika velesi nkwa sabu pilo wo. Kwa wako pano ye li velezi ye. Ni chole moya oke nile asusu mezeri nzuka ufela ni kulivea mwalipiru za sichaba kuya kamolu tokwezi. Lwa kupa kalibizo la Jesu. Amen. Hamu ini. Luli nitali matabaye kubali tono loleli tuna hape kakusasa na chwana. Kaku yema fapi lamina. Musu wa lele alunasi waka sesi tuna mwene luluki la kubela. Kuli lukwani sesi chaba kawo fela. Tabe nakile aluna hakie tuna. Milui tumeza hulu fakuba muu mwanako ya mazazi apu mulo wa kuzwa kwa ndu yalu na mwa kwa Tucson. Mane kambakize ndi kambakize tata kwaonone lutabezi fakuba mamu kwa panu uo. Chwale ni wata kuzivali sabu siu wakachinukuli. Kukawa nisebelezo ya foliso usiu uo kamba litapelo za wakuli. Mini gulezi bili zeo kuchwale kihali kihandi. Kisi kama nisimu kaeza senili kihandi muendi kihandi ufema kadi usiu uo. Muendi kaa 6 seti ilikuli sichaba sisi kesaba mi mwabona kutitihani ahulu mahali mo. Wakona kuziba muluka wa kinyeza mahali. Alimungwi kalimungwi kulimukone kubizwa kanombolo ili fakadi amina. Mini kuli kusike kwa basi mpiti ni hanyiani. Luwako na kubabiza fila alimungwi kalimungwi kulibazamae mamu koloko halunze luwala pelela. Kacholo mina haiba mwakula, kamba walati wabamina haiba kivakuli. Mia mtu kwa kubatisa mutae ka 6 seti, mtuweso nasi na cholo, 7 kiloko, ni mtuonga kadi ata pelo. Ukawa famu nyako kamba mwaka filama kadi kao fila, amuze mkena mwahali. Michole ye ikona kubanako ya mafelelezo, yini kakuta fana kunyana. Kakuli, inalimusebezi omu tunaluli chwale. Faa, mimane isa alimuwa United States kufitila maliha ata haa kwa mafelelezo. Kacholo luna muendi, luka kutaka samula onyana wambu mbie. Haba mwle na walata nitabela kuli. Haba lukona kuba ni siva akawana kwanu. Haba sikona kuba ni zefu kisa moya, ni nikabu za bili. Nika atabela kwa mbola kalito lombita ze supa zani. Nive nisele, ni mukopa no kwanu kalito lombita ze supa. Haiba mwle na alata. Kakulizani ona masika alikeleke ze supa, ni maswa yo asupa, michwale, nilito lombita ze supa. Nimwe ndiruwe ni nako mwendi, kakweli ambu wani. Kova tubabanga nipumulo ya bona, wabafana kukuli batahe. Minita vile kubona mzuale Shepard Moore kakusasa na chwana, uzule masipatela, nilo mwona zazileli ngui. Mikezeli Shepard, ninisika kulize za mabani, tolo ya ni yononi rumezi, niliende luli. Wabona, sina mwone inezi, kreste mwa fasi mwambi mbiulu, inza pahami pele saeswe uye, kono inza itamilwe, mwabona, kono nitengi, isika kusiakale, mwasiluahe nukao fela, vaibona. Saa ni toloko ya tolo kikuli, mwasiluahenu, wabu ni muza mao, wahae, wamazazi ama ungulua, usika fela kale. Kamone kuinezi kacholo kikuli, saa ni nelisa moya ahulu, mine limbu yoti yetu na ahulu kuwena, mwasiluahenu. Mwasiluahenu, nelufiti ya mwanyandiso yengu cholo. Kulibatahe fuba nzika chenu. Mechwale unani ntoengwi kwane ku leli tomori sapiru kakusasa na uo. Kuzwa hani kopanezi kwanu alimungwi wabalika nivalu na babandi. Mi nivabatahanga kwa tabe nakele hee. Lubasi wabaha coats. Vaolu na kaufela lulata. Bazwele la kwa upa mi kamba kikwa Chicago. Sibakasani. Nikezeli Billy Habib. Mi nikezela hae Armstrong. Nivasasa na kaufela. Wona nisepakuli neli bana zarini sapili. Mibatile kumulena. Mikibali kanilalu na babandi ahulu. Mimuzwa wale nikezeli courts. Wonda tabu na nivu mabona. Nivali mamu sipili wakuya kwa hae za zilelingwi. Kuzwele la kwa wiko. Miyomu ngwi ato wa kakutelela. Famu kwa mi. Mi abu la ya kezeli courts. Ona fo. Mi hane wani viselizetengi. Mwa Tucson. Mina utu wakazona. Nini kinezi, kwa ni kana kwa ni kakwa kwati kama switi, kana nieze lize, Na inzifa fata ufule. Niya muzikuli, nilini utu sizecho nizeo. Kononi nisipakuli, ni tumila kumule na kakusasa na chwana. Na asalu kiliku nyanda, na haya asupala, miina asalu kiliku nyanda, niwile kwa hae kuyuba ni mulimu. Ninsulika kuna hana, ni kwa mbola kwa basi zana bahaye wabili, unafaa chwale mwamuzuzu mwani, mzuale kotisi ute ngimo kakusasa na chwana, yena ulobi hilema kupo. Mina amulize za hana alimuasi patila, ilikona poneba musweli, kwa ni mwami zuri, mima kupoa hae na alobe hile nilika zengwi. Konoe na luli, na ana nibundume wa luli, mukreste waniti. Kakuzibakuli musala hae umunyani, hasika shokale, wapi ya kuyakwile ni kreste. Mikukaba nako ya kukopana. Jobona hae zichwana na kwegu. Oh, kawe ukani pata wa malivita. Miuni guluke masiba kasa kwa mukunda. Kufitela buhali wa hao bufita. Kana mkile mwale mwamulimu mwali kazebu pilo kuli. Wezali kazesu wana. Inge mezi afu mane hamwali kota mwani. Afu mane hamamatali. Mina kwe mali ya isikafita kale. Buhali wogu suluhi langa falifasi. Mwabona kana kwe yani. Ifasi na isina maliha. Mimwamele ni amu. Akuna kuba maliha ni hanyani. Mwabona. Kachwalo kibu hali falifasi. Michwale sani hanesieza halile. Mwabona. Buhali buskata kale. Mulimu masiche mosa ahaye, ulumamu nunowani, kushetumuka mwatasi amubu, kukena mwamibisi yakota. Me ubulukiwa onamwani, kufita buhali wa mali ya kaufela bufela. Nikuuzusa hapi mwabona, mwana kwa yalitabula. Oh, kabe ukani pata mwalibita, nikunibia mwasiba kasa mwamukunda, kufitila buhali wa hao bufela. Seo kona saize lizeke zilaluna, sani kona saize zanga wa kreste kaufela. Mzwale Coates, mulimu wakufu yole. Nitavira huru kakuziba chwa ukuli. Niswa yola mulimu, niswa la handi, mwana kwa ya utata. Na aziba sasa likufita kusona, kakuli nenifitile mwali kazeswana, ilimo za kwa mulaho. Kononi alimungwe, kalimungwe, mukaba nikusilanu kaitu na ye. Mi, na, miikaba, na kwa ya kalini la mazazi ya. Mi, nina kwa ya mina, helingwe la mazazi ya. Konosu na Davida hana buwezikuli, alina kusababu masu ni mbukana, kakuli wena unanina, mulamu wa hao nilusate ula hao, zani katulusa. In commemoration of Chwale kakuba ni kupuzo ya Kezeli Coates. Kezela luna yomu ndi ya ile kuyo wanimulimu. Ni kakuba kupuzo nyana ya hae. Kakusasa na chwana. Ni wata kulikopano iyeme chwale. Fana kwenyana. Haluna misengilito za luna. Nilunaha nekalimu mwe. Yona kwenye mwama za zinyana afitile. Na za maile mwa. Mwata wenakile mo. Mwahali nifande mwala luna. Yana itumeli sanilu na mama zoho. Kimu kresti ya latiwa. Saenzi chwale mwasiba kasani. Sana nipo nisizemule na hakika lahu. Alimusali yomu nyani hapi. Ulibelezilu basiluwa hae. Yolu sataha. Datalu na yako alihalimu. Witumela kuwe na kami upulo yake Zeli Coates. Hakike Zeli kwa bunde ya latiwa. Mechwale nako yata hanga folu na nikupila siyemba salu na mwabu pilo. Sisi filwe kuluna. Nusu wana ya kusilanuka. Waitumela kuwe na wakensa kuli. Na sikawa ni kunyanda. Nekusalu kilikuli kubele sisi masu. Kuyena zana alukela kunyanda kazona. Uile fila hande kuyokena mamazo wa mulimu. Fana kunyana fila. Muna hae banaba hae. Vate ni moka kusasa na chwana mwena. Wakutezi hape maliba kaza misibizi abona. Ah, walwa itumela kuwe na wakensa tumelo tuneani. Tumelo yanda talu na isapira ni chwale. Ni hakuwa musima malimi ya mulilo nililumo. Waitumela kuwe na kalika zeo kaufela. Umulisa moyo wa hae omu ndemulena. Na alikeze laluna. Maswabi miyoko ya awa mwali pilu zaluna. Wake nisakusa watini kwa hae. Konota voezwele la mwami yoko yani. Ilu zivisa kase piso ya linzu la haukuli. Wapi la mwabu pilo wogu sinalifu. Wogu sike kushwa. Mea kuna kubakozi ya famu kwa kwa. Wani kwa ilichwale. Konji fela kulibele labani, mbasa hata ha mwamu laho kuyoko pananiena. Fuyo la mzwale kotisi, ni ufuyo le nivasiza nabani, nilubasi wa haimulena. Nivalati wa bani, nivau kau fela, mwamu mulata. Niza zile lingwinda atelu sepaku yoko pananiena, wani masiba kasesi tunasamabuse, huku sinama tuku, maswabi, kambalifu. Kufitela na kweani, luguluke kau fela luna, mwabu iketo ni mwabu ndi, lunze luku seweleza, niku ina lulibelezili za zlani. Kalibizo la Jesu Kristo wakupa. Amen.
May the great Holy Spirit that deals with the
Nitwale moya o kenile omutuna. O ambola nganilo na mo mata benakele ye. Mwakupatula linzula hai. Chwale apo mulise moyo wa hai. O sepahala mwakozo kufitira lyoko pananiena.
Now
Chole kwa chisa muhali mo kakusasa na chwane. Kakuli kimibili mwaziba kikuchisa kwa mubili wa mutu. Chole lutabela kufali zibiso chole. Foku mwilise belezo zalu na kwanu. Nibanga ze teleleza za kakusasa na. Nibaka zili belanga chole kikuli. Akinto ende luli kubanga nise belezo ye telele chole. Kakuli hola hola nilichi kakamba mbane. Foku mwi lihola zepeli. Kono sinieza, nisole kutepinga kwa mula wakwanu. Mwabona, mite puye iya mwali fasi kaufela. Nisani, kona sini, nukopanila mo na kwee telele chwalo, mwaka kusasani. Ki, kakuli nitelanga, topangama tepua. Seo kiku na kiba, mwabona, mwakona kubona mwasifa kamwani, matepu asuliku kupangiwa. Chwale mi, ana nikuya kwande mwali waka kaufela za lifasi. Chwale chonongu haiba mwule na alata, na kweta haye, nisazwa fela mo, nikaya haiba mwule na alata kama soka kusasana, huku ngwini kutila kwa Arizona, kakuli ninani mkupano otaha, nikipeto kikuyo punya cholo kuya kwa mbowela. Ninimi nasichabasa kwa mbowela, kukalela mwa Georgia, ni Mississippi, ni Texas, ni Alabama, utahao na kafo kuyo punya cholo ni kwa Florida, wanafaa chwale. Arutuwa mo luya kwa Phoenix, kono luka ya kwa California, ni kukutila kwa Dallas. Mi mwendi luka yopunya ni mwa San Antonio, nisipa kikona, ni kukutila mwa Alabama, ni Florida, ni mwa halimwani. Kona kuli, luka mibuona siyaba mwa liba kazeo, hala mwle nalata, onafaka pili. Mi kipeto mzuwele pili ikulu la pilila, ni luka mizibisa kuli kilili. Haiba luka, mwle na haka sibea fali pilu zalu na chwale, kuliluwe ni maza zinyana kwanu. Onambumbi yeta haye, inani mkoloko wa mikopano yena mile, nivunga atawami na ma New York mwaziba fune itezi pono. Yene ulezi kuli mikopano yaani mwana ya mas Scandinavian. Mwapula mikoloko yaani kwani, michole yaani ni ma New York, hono yata ha. Kulikao feleo na mikopano yaani, neika kansuliwa, kaliba kaleli ngui. Nina upula ni ulezi baba ngui wami na mo, chwale haneluli ma New York. San Nelson asine siyeza halile. Ona cholo, kakulikao filabona ni babataliza zileli swana, mine lupale zukufumanamu ya hao cholo. Kacholo hesani sako na kusiasi yembanya na kwani, mwako iliambu wana, haiko na kubatatu ya mule na. Ninisoliku na nakuli muendini toku tela litolombita zani kwanu, na kuesika filakali, mwavona. Kacholo ulizibaku lilikakao fila, nisiweza fila hande. Kacholo saa ninesilifa apilu yaka, ulisibeku ya kamua batila kuliluweze. Chole ni wanakuli musule kuchinchali pula ni homo ngui. Mane ni kwa ndi mwami yaho, nizengu cholo. Lulakaza kulikambelu na nisibaka saku inakulo kafo. Michole haluna nilitolo mpita zani kukuli. Luvata kungasibaka sasi kolo sisi tuna, sakuweza lipapali, zeti isamibili. Nisipa kuli kukwanali pula ze mianda ye mashumi akitalizo ni ye kitalizo. Nikipeto lukaba nikolo hape, mangi ni mangi ukaba nisipula. Niku inafafasi ni kuteleza kaku ikete halunzelu kutaza. Kambase onalitolo mpita zonaluli. Luli kizende, ninsuwe kutai mafate ni zazireli ngui. Mwabona, falisu wa yolabusi lezi. Itoombita zesu pa kau fila. Nelili lezi, falisu wa yolabusi lezi lani. Mwabona, suwa yolabusi upa isika kwa luwakale, za kutaha kwa kresti. Mi, usi ubo, nina nilingu usaleli buto kwa huu. Nini wataku bulela lusika wakale, ni sebelezo ya kufoliswa. Mi haiba mte ni mo, mimuka ina nina, kihande luka lika, haiba kukona lakuli lukalisi kakuitani lanyana, kakuli kukaba ni mukoloko walitapilo. Alina kukutazana kwe telele, kono kuna nsisi ngusini watile kuli nivulele kwa keleke, fana kunyana, nini kubea mwa wino walika moli za maila kana koye. Minifolu yemi, minikaku ziba handi kwa kakuya kama ngolo. Chwale ni batakuli mwapule kakusasa na chwana nina, haiba mbataku ngola kamba kubani palo ya folusu likubala. Buka ki Isaya. Mini la kaza kubala mwa Isaya, kawahanyo ya 42 ya Isaya. Lutabila hulu kakusasa na chwana hapi, kakubani mzwale dao, ya inzi niluna, mo. Amusuliku apula maziba, niwa upula kuli nasi kikupila, wanamomu wa Shreveport, zazireli ngui. Mie nakani iti unani tumelo, ee nisha, azo matengi, mwena wa mfuyola kakuzwala pili chwalo. Ehe, mwagona mzwale dao, unani mia haina intewani ya kupepwa, mina akati azo kipilu kupale lwa kusebeza handi, nikukula pilu, fali mazona. Mie na doku taluli, abu ya kuli, nebasika abu na kuli, nukukaba nimu kwa hape kwe apile. Mzwale dao wapila, mide doku taena, ushwile. Mwagona kakuli yena, mwagona, mzwale dao, winzi mo. Mitwale muna walili mwazona intewani za kupepwa, nipilu ye pale lwa kusebeza. nikukula pilutolo, nifani ane ni yakulo kwani. Namu wona inza ataha, mwanzi la inza zamaya. Namu wona makereke. Nina yako yomugule la mwatende ya oksijini nali, kalibizo la mwena, na aswa lalizo la hao mwa, nikakubwona makereke hapi. Nikuswa lalizo la hao, mwamu kwa kwa. Yonasevelezo yeti ata maluri, kihona alitengi, alikuinela omulao wakereke kwanu. Nina yako luivu, kwana lui lochela kwa blue boa kwani, kuyo chamiani nituluka fila mwamote yaka, na akalaku kina manzila, kiyo mzole dao ata inza zamaya mwamu kwa kwa. Chia nifani, kaku iketa luli, nitole mulina umufuyozi. Tule luka mbola kazafo liso kusibo, nili kazengwe, menina nili kazakuto kwa luli, za kumibulela kusibo. Kono chole ilikuli ninge matepu chole, mimuitu kise kwa tukisa, niwata kukalisa kubala, mwa Isaya, kawoha nywa 42, miti manaki ya 1 kuisafa 7, ni Mateo kawoha nywa 4, kakukala na lumela, timana ya 15 ni 16. Chole mwa kawoha nywa 42 ya Isaya, luka bala. Amu vone mti angaka, yeni yemela, muketu wa waka, kuyo mwe waka, ukatilwa. Nive ili mwe waka kuyena, ukati sakatulo kuba machaba. Hana kulila, kamba kuhua, kamba ni hai wakutuwa lisalinzula hai mwalinzila, hana kulo walutaka kabutuku, mihana kutimamulilo otu mbukile fabwanda. Ukati sa likatulo, kuya kaniti. Ana kupalilwa kamba kuzwafa, kufitela afeza kutuwa malikatulo malifasi, milioli likali verela litayelo za hae. Kiso nasabu lewa mwena, ya bupile mahalimu nikuwa namulula. Yena ya ya lilifasi, hizezule kulona, yena ya fabu pilo kwa batu baba ya hile kulona. Ni moya kubaba zama ya mateni. Namulena ni kubizize kakuluka. Minika swalali zola hao. Minika kubabalela ni kufebulikani kwa sichaba kubaliseli kwa machaba. Kuli ni tutu gule meto alibofu ni kulukulula baba mali tolongo. And them that set in darkness out ni baba limali fifi kulivazwe mwandu ya tolongo. Now in the Matthew's chwale mwa evangeli ya Mateo kawahanyo yafo ni watakubala kutalelezwa kwa sipolo fika sani sine sifilwe ki Isaya. Mwa kawahanyo yafo ya Mateo ni kakala kubala hawa kukona hala aluka lele ni Fatimana ya 12 ufika kukala kaya 15. Now when Jesus chole Jesu hau tuwa kulijuani na kenyizwe mwatulongo, aya kwa Galilea. Asi ya Nazareta, ata kutopila mwaka Penauma, ilimunzi olifalika mbalali wate, mwamiluwa ni ya Zabuloni, ni Naftalimi. Kule kutalelezwe, sene sivulezu kisa ya mprofita, hali, amubone na ya Zabuloni, ni na ya Naftalimi, kwanzila ye fita kwa liwate, mwabusewa Jordan. Galilea wabama chaba. Si chaba sile sili mwali fifi, sabo na liseli leli tuna. Mi kubabane vali mwali baka za mulutu walifu, liseli la monyeha. Mi kuzu wakana kweani, Jesu akala kukutaza ni kubulakuli mubake, kakuli mubuso wali halimu ufaka ufi. Mi mwle na ae kezali mbuyoti za hae kwa palo yali nzula hae. Michwale palo nyana ye ipitezi yene ni utule yomungwi inzabu ya kayona. Kononi batakunga ye kubato ya taba. Una ni muna faa ya kuna kutukisa liseli. Michwale lukabule ya faa tuto ya liseli. Ye ilatele la lituto ze talu zine lusulifia la kubule ya kazona. Ilingu ya zona kwa Tucson kamba kwa Phoenix. Kuli kikawa kalangi Jesu hana atile kanzila ya Betelehema. Kuli na aluke la kubachwalo. Kakuli kiena Betelehema. Betelehema, B-E-T-H, kindu. E-L, mulimu. E-H-E-M, kisinkwa. Sinkwa, ndu, ya sinkwa, samulimu. Mimu kreste ufika ufela ya pepilo kukreste, upepezwe mwa Betelehema. Iliona ndu, ya sinkwa, samulimu. Mimu halimuani mufuta wa Davida, Kana ali muyamba eli kana koyani hana alele kile kuzwa mwala sya basahai na hanilwe mi Betlehema na potolohilwe mi mafilisita ne batingulukile Betlehema nililwani so
David a fugitive
mi Davida muyamba eli mufuta wake leke kachenu ya Kriste mwabona Kriste kimuyamba eli kwake leke haitota kachenu Banani muyambaeli kimutu ya hanilwe. Ni Davida na hanilwe, ibo na alimule na ya tozizwe. Kono muprofita na mutozize. Ni kayo na nakoye, kakubamu muyambaeli kwa sichaba sahaye. Na ingile wa machaba baba ngata. Alimungu wabona na abulaile baana baba mianda ye ketalizo kaze talu za zrelingwi. Kamu wayo kamba mkwale. Niyomungwe atulela mamusima, ni abulaate awukali za zilambundu. Mi mini basole kuyangali toze za miloho zeli mana wakamba litu kamba ntwengwe mi kaofela bona baamatira kwa hule mi ayema nikubula bana kufitira lizola hai likatala miwa bulani mizwale yalinganga lume za goli atizani muna ya sipala yana swalezi ku Davida kakuni baziba kuli na atamu amata ni bazibile akunataba kasana bwa mtu mulimu na abiretozo ku Davida mini bazibile chwalo ni bali ba machaba akunataba kamba ni bamulele kile chwani Nitengine bazibekuli na atahamu amata. Niza zileli ngikwani akimufuta wakachanuni uo. Wa Kriste wa muyambaeli. Muli Kriste kwa muyambaeli. Kuyakabi vile kuli lube. Muli mulu ungile kabu sepali hande. Ulufitisa mwama sika alikelekeza supaani. Lusika alu akeleke ya Laodicea. Kriste na alimuyambaeli kwa ande akeleke ya hai. Na hanilwe inza alikakukutela mwati ngihapi. Mwabona. Ye na akimuyambaeli kwa akeleke ya hai tota. Mili waka lavezi muyambaeli, kakulikie na linzwi. Niyaba nakulumeleza linzwi kukena, baamu hezili tuto za litumelo, bakensa linzwi. Milufumana chona kuli, yonaka angisa noye, baana baba sepala wani bukaofi, bukaofi ni Davida. Niliba machaba, haiba mule muwa Betlehema mune ikalezi, anati kukena matuto yani. Konoka mo Betlehema, kaniti Rahaba, wali hule mwana haya wa mushimani. Kie na ena akalisize muzi wa Betlehema. Nelisi baka mwane kulimi wa buloto, minimezi ya manga ata ama ndemateni, mikia kalisamule nenginyana wani. Mine limunzi omu nyani kakufitisa mwala mizi kaufela, kakulimu profita na ize kuzwa Betlehema wa Judea, hanili uyomu nyani mwala malena wa mizi kaufela ya Jerusalema kamba Judea, kono kuwe na kukazo muzamaisi ya kalisasi chabasaka, kuzwa mwaka ndiana. Davida mihana ake tiregu ya kwani, yomu tuna mizwala imi ndefani mprofita Samuele hana ile, kuyomutoza, Kaufela bona ne bayimi fani bana baba tuna ba sepahala ne kubona lange kutali mamalena bene babona la hande kono yena luli yana hanilwe na liena Davida yana nani oli yene seliwe kuyena mulene nyi o hanilwe neliona o Kriste kili kaze hanilwe kona za shimbanga Kriste mabona bona baba hanilwe milufu manacho alo kasamula obedi hana satile nikasamula kwa ta Boaz misebutayo mungwi wa macha wa matenyi yana ata ile karuti nikuyena kwa ta Jesse mikuzwa ku Jesse kwa ta Davida misichelo salifolofolo kwa bantu kwa lilundu sani sati samulena wa malena Jesu Kriste yena mwana Davida yena mwana hai wa moya Chwale hena liena, Davida akasibili, kakupepelwa mwamule nenguo, nana nikuta mwasi waka nyana se. Mine sivizwa Betlehema, ye talusakuli, ki ndu ya sinkwa samulimu. Miena kiena ndu ya sinkwa samulimu. Davida nalobezu fali lundulani za zilani, miana atali mafafasi abo na mafilisita, vanzu wapoto ile chwalo, na asepane kuchisa, minana ninyolwa. Kihali, oh kamene nikaba fela nikunwa mwali simalani, na kwa ilingi fela. Kini miuproya hae ye nyani ya vata elo kuyena, vani vene vamulata. Kono moku inezika chenu, yonami upuro ye nyani ya Jesu, kamba kuchwa nichwale kali nzula hae. Ilukela kupata elo kwa machaba vamulata. Kakuluizi wakuli wata hamamata, hakuna kamba uhanilwe chwani. Lihalimu nilifasi likafela, kono sesi kasiala, sinze sigusa, homa halimu kaofela nilifasi hasa liichongile. Miluazi wakuli wata hamamata, kakuli hakuna sisi kalipale lusakweza hala. Yoki Kriste kisi niloya hae. Misesi kaeza ala unachwalo, mwoli kulezi fela linzwi, kuli kuchwalo, kakuli yena kili linzwi. Minilita eloze nyani za hae, kwa ni akunati wa kamba kie nyani chwani. Haba kiku kolobezo wa sincha, kamba kaofela seo silisona, luka sieza nitengi, kita elo ya hae. Mimi upulo nyani ya Davida nilita elo kupa macha wabani. Kakuli nebalimu ufuta wakilekia wa macha wakachenu, bana wase pahala. Mwabona bana bani bene bayimbu kaofini Davida nebali ba machaba kolone li bana base pala nebasa sabi nebasa zibikuli sabo kisikamangi muna ali mumwe acho mwa mukwale nikubula bana ba myanda yekitalizo kaimilalo niwani baba nkaofela bene bali bukaofini yena kimuna acho niani ali mu mwabona akimuna yomwe ne kuna ni mulwani wa mwege pita yana tainza mata imuwayo omutelele nana ni fela kota mwalizola haye ano pakota ni kuzusa muwayo mwalizola haye amwamu hamwayo mi amvulaya yena kasibili mwabona ali mu mwi wa manganga lumevani nana ni minwana ya mainchi a 14 mwabutelele onachwalo chwe mainchi a 14 munwana wamina ulika na fela nilizola mina niliputilwe amu liputula likabalizola mainchi a 28 ni kamuwayo atulela mwani mi amvulaya mwabona kinyi na alimuna sepahala wa machaba amutalima yana atoziswe mina abona kuli utamwa mata kana mulemuyi lebona akakugawa sepahala ahulu ku Davida ni Davida kwa matelezo atotamwa puso aba ezaba busisi vamire nenginji kana Jesu nasika sepsantu Yesu wana kinto Yesu wana kuba ezaba busisi mimuhali mwani kantita kazo Davida nilikuwa ni mezi abata nana nifila mezi akale achisa ana inelezi mwani ana asulikunwa konona asulifila kuna anaza mezi abata akafani kwa Betelehema yonandu yasi nkwa samulimu miyali kambene nikai nwela fila mwali simalani miba nabani bacho mwala mikwale yabona nikuluwa na limaili zeli shumi nizeke tali zoza mafilista isi nkuli nabalu mireko za cholo kono kakuli nebazi wakuli na abata mivale makama filisti abani zila kau fila kwa kwali sima bababeli hane basuli kuwa na cholo yomu mwe ananulamu hemele ya haya mezi mivale wana zila kau fila haba kuta zila kau fila haba kuta mi vata mbika Davida mbulele kaza kusepa hali Davida yena muna wabu mulimu yani na eze mulimu halatikuli ninwe wabalikani bababeli bupilo wabona mwangalirwa ni afanubu ya sino saa sulule afafasi kumulena amu afi kumulena kie na asonea sani isi nina babea wana mufuta luli wa Kriste ye na kasibili kabu pilo kubusa afeli kwa hae totamwala hae lonali chwele lina atilwe yana sulu lezi upilo kwa hae fafasi kakupa nubu ya sibi kuluna kule linzule lipile oo oh, bamacha basi na hani bulezi kima nyaka chomula mkwale wani hamo onina kubatameze ama ndeka kusasa na chwana isingili tuto za tumelo ya kereke yeze inelezi nilika zelu sulikuli angana kazo na ubata tumelo ya niti mwali nzula hae ubaka alumela linzu kawu fela latenye alu yeni kwa lisima milioti samezi akunwa aba telwa milapelo yesi katoma fali tuto za litumelo zako pano kono moya wa milapelo ya niti ni Kriste mwahalaluna kupila vupilo kwa hae kamwala tela kupila mwahalaluna ze sinali tuto za litumelo nilika zengwe ze shutana kifocho wale halu muweye fela unachwalo chwale ze tata maneli kamo mulimu mwana atali manezi nisichaba kuya kapono mama zazi a Josepha kana mulemu hile tolo kisiemba sabubeli inzila ya ubeli yo mulimu abele kisa batu baba ngwe bako na kubanili tolo zesi nataluso mwako na kuchaa hulu kusinduka mane konji mulole niliunduma mi tolo kinzila ya ubeli mwabona kono kingi mulimu hana kasileleza mwana haitota kanzila ya ubeli na abona ale ku Josepha wino kwa mwana haitota na alumile kanzila ya ubeli kana mkile mwana anafate nyi kakuli ne kusina mprofita mwana ha nana nikusebeza kufitira mwali tolo mine si tolo ene lukela kutolokiwa ningero ila mule nalali Josepha sisabi kuikungira Maria msala hao kakuli sai twezi kisamo ya oke nile neli ntwe ipitezi kulisani sieza hale Josepha kakuli nalimu nalukile na neli sisi ipiteza hulu mulimu kiwabu ipiteli mize ipitezi litata hulu kuli utwisisa kona hakuli tata hulu kutwisisa niti kakuli ipiteza hulu musali kuli ale ni mbututu kusina muna saa nine lisesi piteza hulu kono haiba wasi pala miu yalu kile mulimu sako na kuiponaza kuwe na matolo siweni sako lisikakao fila sonani kamba kimuna anuwa hao kamba ukona kuliza muloli kuopela kupaka kamba kao fila soko na kweza haiba wino wa hao kao fila abube ilwe kumulimu mulimu wa hao wako na kuitusa zona haiba ukamulumeza kweza cholo nibusi ubo butatama onakwanu muzwale neva onakutalize kaza kupichuka kulimane mane muna yani mana pichukezi ina opula kuli neri mufuta woku mokisa meka kusasa na wo moya oke nili ubona leku nifaa kutali mafatu to yaliseli yona ye tata maluli kuzola pilo na cholo kwa simulu wakamo kupilo wa Kriste ine bukalezi mwasi chelo nusoi kukena kuzona hape mwapalo yaluna mina sali zibi neni sali zibi mikisefa kulo kukuswa na luli mwabona kukala cholo ntoye tatama kona kwa kenye zavulumi wa wahae mibusi ubo ulani sesi ngwe sesi kaza maile la hande nisani kuliluzule pilo na cholo usi ubo mule na halata chwale lise lileli tuna bamacha wabeni bainzi masiba ka samurutu walifu lise lileli tuna la monyeha mwahalabona mwazabuloni nina fitalimi kwa musi ndi wa Galilea wa mamacha wa lise lileli tuna babona lise lileli tuna chwale liseli Liseli lana kwa ya pili, nilifumana mwa bibele, nilifumana mwa Genesis 1, 3. Nelili nzula mulimu, neli bulezu. Kona lene lieze liseli. Mulimu ali, akuwe liseli, Genesis 1, 3. Mi, kwa wa liseli, chwale muhupu le chwale, liseli litaha kali nzula mulimu, neli bulezwi.
And light is the vindication.
Mili seli kona bupaki, kamba sika sa bulezi kona liseli. Mili seli hali laita, libonu saseo, mulimu ali. Hakube liseli, nekusika bakale liseli, miena ali. Hakube liseli, mi kwa ba liseli. Wani kona bupaki, liseli kibupaki, wali nzula hai, leli bulezwi. Kinto Yesu wana nikachenu, kipona hazo, yali nzula hai, leli bulezwi. Swali, amu wana linzula hae, anze lipo na haza kamba, kama nzwa mangwi, hali zibazwa, kupakiwa, saniko, kona liseli lali linzula hae, leli bulezwi. Mi haku sinaliseli, hakuna sisiko na kupila, haku sinaliseli. Hakuna bupilo, falifasi kachenu, kono kaufila lina nikutaka, kaliseli lalizazi, mwabupilo walimela, nizengu cholo. Mi hakuna bupilo, bubu safeli, kwanda mwana mulimu, mwabona, yena, kiena liseli.
Now we find out, I believe, as we start.
Chwale lufumana kuli na lumela, hanze lubala chwale. Milisele, lifasi nelisinasi bupeho. Chwale batu wangata, baka nana ngaka chenu, mwali kolo zaluna, nizengu cholo. Kaza kuli lifasi, lina nilili mozenga ata huu, mamilioni ya mangata cholo. Nivali kakunyaza bibele, nikubule akuli ifosa alile. Hela abakoni, abasika balafate ni bibele, kufelile. Kakuli bibele, aibule likuli. Lifasi, lina nilili mozekai. Bibele ibulezi kuli, kwasi muho mulimu na ezeli halimu nilifasi. Kipeto, kilili, nelichwani, zakuli, aluzibizeo. Chwale, yani kona ya pili, mi kona mafelezo au, kona mafelezo amubamba wani. Kwasi muho mulimu na bupirei halimu nilifasi. Akula hata nilili mozeli kana mamilioni, amianda. Kamba bilioni, kamba seo kawa fela nilisona, ni mwana aliezelize, zeo kizalu kila kuzibayena. Mabona hakina. Kono lifasi kihandi, lifasi nilisinasi bupeho, mine lilifela, nimezi na lifali mua, alifasi, mimulimu ali na azama afali mua buliba. Mi ali, hakuwe liseli. Chwale, nilumela kuli lizazi, nizengu chwalo, nilitengi ni kale. Nalumela nikweli, anze izola pili chwalo, Genesis 3 kuli ilitoloke. Kono nalumela, nilisika mani, sene silifaa, kuli lifasi, nilukai tusalona mikacholo. Mila ashenya, nekuna nimbundu, nipuka, lifasi kaufela, kulieza bunsu. Mimulimu ali, hakuwe liseli, milififila afela, nikuwa bali halimu, lilis na malu. Minilu mela kuliani, kona nzila ya mulimu ya kweza likakayona. Yena, mwabibele timana ya tatama ili, timana ya bufo ili. Mi aka uhanya liseli kwa lififi. Miliseli aliviza musihali, nilififi aliviza musihu. Milinzula mulimu kamita, laka uhanya anga liseli kwa lififi. Mwabona, kilinzwi kona leli kauhanya, mwabona, liseli kuzwa kwa lififi. Mulimu saeza likaze swana, mikia itukisa kweza sika kaufela. Sina hana itu kisize kuitu sana aleli ya kale ye. Kamba nilisi kama inkaofea linzule. Na hana nikukau hanya liseli kwa lififi. Nia itu kisa kushenya kuli aitu sise si kwa tasabatu. Una nikukau hanya liseli kwa lififi. Nia itu kisa kuitu samutu. Ukakau hanya liseli kwa lififi. Mwabona. Liseli taha kamulimu. Mini muhupule liseli lita hile kali nzula hae leli vulezwi.
The word of God said, let there be light.
Linzula mulimu lali, hakuwe liseli, hane kusina liseli.
And he sent the light to separate.
Mi aluma liseli kuli, likau hanya lififi, kwa liseli. Linzula atia elole, nelia puzili halimu kuli, zazili kone kubenya.
And his word today is what clear.
Mi linzula hae kachenu, kona leli apula li halimu kau fela, la kusa alumela. Nini suli kubulela, ne, nasefa lipuzo nilikalaboze kwa nalina kozeli shumi, nilingwi, nisika afitakali, wakati alaka kusasa na chwana, mwalimwani, nilimaswa hulu. Zazireli mwimu likanaka yomu nyani, Jim Poole, mshimani wa hayo mnyani, ni wapula kuli, nana nibutuku wapilu. Babu mbati seza kwa sipatela, nilibu teata wakufipro masifuba, vane pela mcha watengi, na hapa lezwi, pilu ya haye nyani neisanati, nikubuyela, mi ahua, mina apale wakubuyela. Mimu cha watu abona la inge kuliwashwa. Awato mufikisa kwanu. Mine ni tukisa kuya kwa sipatela. Bamutisa kwanu. Kiani swalali zola hai leli nyinyani. Nili kisikamanye. Sasa tizeze mizulusi ne sweli mwana. Mi mizulusi nitoma hapa. Nitaseleze mwana. Mumutali me mama zazi alikani. Nimataka kumuona hapo. Ukaba ni mizulusi kabungata. Nikiofa utezi mizulusi. Mwabona? Mwabona?
What God separates
Chwale. Sikamanyi. Mulimu ukawanya ngalififi kwaliseli. Kambali selikuzwa kwalififi. Ni ukawanya lifu kwa bupilo. Niweza anga cholo kali nzula hai. Nzula hai kona leli tisali kazeo. Chwale liseli. Ki hande. Chwale peu ne ilika lefali fasi. Numela kulimulimu na chezika lepeu. Mi hai vile fela lizazi. Nelikona kufita kwa peu yani. Yaka la kuhula. Nileo kona libaka. Hane li ingile fela mazazi. Akutisali kaze kau fela. Kakuli peu ne ilika lemamubu. Sena ito kwa fela. Neli liseli. Yeo kona nzila ya nanimulimuka ya chenu. Peu ya hae ite nkalifa, linzula hae. Tabafela yeto kwa kili seri kuyona, ni yena kiena liseri gani. Kakuli yena kiena linzwi. Linzwi ni liseri kintu eswana. Bupilo bumuhali mwani, kili nzwi mwabona. Kwa na bupilo, kukwani ya bupilo ifumane ya mwala peu. Ni peu, bupilo kona bubuzwa, ni kutisa bupilo mwa peu ya teni. Yeo kona nzila yo kreste mwa linzwi, aeze za linzwi, kweza, selu kela kweza. Kuswana fela ni bupilo mwa peu ya buloto. Kamba seo kawa fela sivisona. Sipanga buloto kweza, sasilu kela kweza hala. Kakuliki bupilo bubuli mwa hala yuna. Kau fela ki bupilo. Kacholo bupilo kikali nzula mulimu leli pona halize. Bupilo butafela kali nzula mulimu leli pona halize. Haibile fela bufumane ya mwabuka sinacholo. Zako na kutisalipuzo. Kono cholo alibona hala. Kona ugulimu wakona kubonalika zebu lezu kibona. Hali ipona haza milani kona halise lifa. Fali nzwi. Mwabona. Sani kona sisi tisa. Linzwi libu lezo na cholo. Michwale. Ali fita afakweza hala, wani kibu pilo kwa liseli. Liseli, leli tisabu pilo. Liseli, li tisabu pilo. Amu chalabu loto cholo. Buka, mimu bubeye, mwamu kokolomba, mwape sefa halimu. Ni abuna, abuna kutisa sikakao fela. Kakuli abukoni, akuna liseli mwateni. Kono liseli, lisamonya fela fateni. Kona kuli buka tisabu pilo, hawa kipeo yeko na kumela. Yani kona ntueswa na yeli ni malinzwi. Mwabona linzwi kimulimu. Mechwale bupilo habu nata kulona, labu tisa, liseli la monya kulona, litisa linzwi kwa bupilo hape. Lusika lufika ufela, luvilo na chwalo. Oh, luai tumela kwa likaze tunaze. Kulimane linzwi, libona alize liseli la linzwi, heli bulezwi. Mwabona, mulimu ali. Akuwe liseli. Chale kuchwa ni kame na abulezi fela. Ni kutokwe kuta aliseli. Kona kuli aluzibi kambaki niti kambane. Aluzibi kamba ulukile. Aluzibi kambakie na mulimu kambane. Kakuli nasi abulezi fela. Akuwe sakuli. Nisitokwa kubatengi. Mwabona. Kona kuli mulimu habulela miluasi vona asiva chwalo. Kona kuli kilani liseli jeli mwenyeha. Kini iti alinzwi. Mwabona. Lani kona liseli ni upilo. Upilo kawo fela wana mabuta ile kalinzwi la hai. Leli bulezwi. Milizazi, kili nzula hae, leli bulezwi. Na bulezi kuli na bupile liseli leli tuna, muambi mbiulu, kuli libela musihali. Miliseli nyana kuba labu sihu. Mwabona, nibupilo wana makawa ufela. Una nikute hakali nzula mulimu, leli bulezwi. Palisa hae kwa nikuhula, kusina liseli lali nzula mulimu, leli bulezwi kumonya kuyona. Kakuli lizazi ili L-I-Z-A-Z-I. Kili nzwi, leli bulezu la mulimu. Hana bulezi kuli. Hakuwe liseli. Mwabona, kibu pilo kwa mulimu, wabu bulezu. Ni ya kunate waka mbaba, tubakali kachwa niku. Ubulela se, saa nikamba sisimu. Nisasi ya lazesu wana, muna nikuba nilizazi, laani. Kachwalo upilo kwa nama, bukona fela kutaka kali nzwi, la mulimu, leli bulezwi. Nibu pilo kwa moya, upilo kwa musafeli, bukona fela kutaka kali nzwi, leli bulezwi, la mulimu, la bupilo. Bupironeli M-W-A-N-A kana koye. Kuyena hakuna niliseli, mikuyena hakuna lififi. Mikiyena liseli la mulimu leli bulezwi. Kana kiniti yeho, linzwi la mulimu leli bulezwi. Kakuli kwa simulu onekona nilinzwi, nilinzwi na aliku mulimu, nilinzwi na limulimu, milona kamita kimulimu. Mwabona, nisilwa la liseli la mulimu, unatafali nzukuli, lipile. Kisefa sana bulezi, twale liseli halibenye. Amen. Liseli hali venye, miliseli likati sali nzwikao fela, masiva kasalo na sisi lukile, mwana kuyatengi. Amen. Oh, mwabona, ai kwa nana kwa yatenyi, foku ngipeu ya nikona kuina mamubu. Isa ezisika, mwala nako ya maliha kaufela inge peu. Uloto wana kwa ya maliha, bubu chezu mamubu. Kono chole liza zilani, alita afela handi. Oh, buna nikupila, mwabona, niyabu kwa nikupila, hakusina liza zi. Mimu ni muweze lise piso kwa usika kaufela, nizazi. Mituale liseli halita handi ni kumonye hela kulona. Ikati sauna chwalo fela sisi mwezi ninzwi. Kakulikie na liseli ni bupilo. Ninzwi la mulimu litanga fela ka vivele. Vivele ya mulimu kona mufuta opuli ntilwe wa mwana mulimu. Kakuli vivele mwezi kuli kona sinulo ya Jesu Kristi. Himulimu yaso liku ipatula ilia na kukreste. Mi kreste kili nzwi. Mi silwala liseli la mulimu kuli. Ni mwenye elefali nzulani. Kuli lipakiwe. Upaka kuli mulimu usabule ya bupilo. Bupilo vubu safeli. Ubulela liseli la nama. Kutisa bupilo. Bupilo butafela kaliseli. Linzwi lelibu na halile kamba. Kwezwa nama. Foli sepiso kao fela halitaha mwabivele. Liba zei ponahaza. Kona afani Jesu Kriste yena linzwi. Hana ezo nama. Mwahalaluna. Mulimu kamita usebeza anga kufitila kumutu. Mutu kisi itu siso samulimu. Chole hawe kukafutumala nyana mwalimu. Mwako na kuhuama haulo fafasi. Kamba kao fela simba takweza. Kutima mfutumala. Mwendi mulivele. Wafamu nyako wako na kutima mfutumala. Kutisa matasi. Nivona wanga ata wafutumalilwa. Nikuachisa kwe mafa hape. Kachwalo. Kachwalo mwupule seo. Nitawezi kulikuachisa mwasibaka sakubata. Kakuli ni. Nitawela kufutumala. Ni. Mfutumala kamita utisaliseli. Bupilo. Uwala mulilo.
Made flesh.
Mwemwe chwale aizwa nama. Nili nzwi aliba nama. Laipona haza. Inge kungali nzwi. Nikulivea mwasibaka sisi lukile fasibaka. Likati saa zeo. Hai lipeu. Ikati saa za mfuta wayo na. Mini linzwi leli tiswa mwapilu ya mfuta umunde. Likaipona haza lona lingi. Likati saa liseli. Lika mwenye lafatingi. Kulukile.
Nothing natural.
Hakuna za nama, hakuna za nama kamba za moya, zeko na kupila kusinaliseli la mulimu. Vupilo kanti, vukona fela kutaha kaliseli. Hakuna za nama, kamba za moya, zeko na kupila kusinaliseli la mulimu. Munane kaseo, kulukile. Kono chole halu lumelaliseli, mwabona, minikweza likazengu zeka ufela. Mikipetulu alihana. Chole saa nikisi emba sisi utusama keke. Kifoli seli hali hanilwe, hawa lilu mezu kuluna. Chole kana mwakona kuna na mutuka chenu, yana kabule akuli. Na hanafela kubule akuli, kuna nisi kasa kuli lizazi. Hanilu melikuli, kuna nilizazi. Nikipeto umate la mwandu ya mwamuhu, ni kukua lali kwa luka ufela. Nikipeto uina mwalififi, nikubule akuli. Hakuna sika sakuli lizazi. Hakuna sika sakuli liseli. Nemukazi wawo na fokuli, kuna nisesi fosa alile mwabo kwa mtu yo. Mwabona, kuna nisesi fosa alile hama tila mwandu ya mwa yeo nsufezi. Niu hanakuwa muhela bunde waliseli, leli filwa kimulimu. Kuna nisesi fosa alile kuyena. Halatimu mwenyelo walona ofutumala. Halatimu iketo volifa. Halatimu iseli lalona kuli azama imwatengi. Na haka itakaleza kuina malififi. Uwonisa kuli mwabu oko. Kuna nisesi fosa alile. Mwasi upeo samuna yo. Mini bulela chua na kali ratoka ufela. Nilikute. Kona kuli kuna nisesi fosa alile mwamu oya wa muna. Yaka mata nikukute la mwako pano ya habo. Yali tuto za litumelo. Ni uhana kubwana liseli la bivele halimonyela. Papila haeruli. Kuna nisesi fosa alile kuyena. Mwabona ukute la mwali tuto za litumelo za hae. Nimi kwa emingi. Ni ukwalasi kwa lo. Ni kulakuli. Hakuna ntu yeso nasina zeo. Mazazi alimakazo afe lili. Hakuna taba hei chwalo kuli. Folisu abumulimu. Hakuna lika chwalo zeo. Zeo ni Elizabeth apostola. Muna yo kisi pulumu kisa moya. Mwabona. Kuna nisisi fosa alie kuyena. Uho ezima sila afama haulo matasi. Nikuhana moya oke nile kutaa kuyena. Haiba wakona. Hamu inakuna ni manzu yaka aina kumina. Kona kuli liseli hali venyeza fali nzule. Mukupe semula kaza. Mwabona. Kuna nisesi fosa halile. Anaka hanalika zee filo kimulimu. Zona zalu file mulimu kule lupile kazona. Inzula hae. Baba lukile waka pila katumelo. Mimu utu anakupila kakuhowe fela. Kono kali nzu kao fela. Isi ingisi embasa linzwi. Inzu kao fela. Nelizwele la mamulomo. wa mulimu. Nechale mutu anaka hanafila sani, kuna nsesifo saalile niye na mutu yo. Kuna nsesifo saalile nizibo ya hae, anaka ipapata kuli ulata mulimu, kanti hape ahane mulimu. Kuna nsesifo saalile ni mutu yo. Tuwaziba cholo, usina ni hae wakukakanya, wali hana umate ya mwasi wakase miuli. Chole ni watafela, akuna sini watakuzi wakasona, usikwa nivulela sika kazona, likaze. Na hanilu mewize mzazona, mina akunateba kaze mvulela, mutangana chwa nanaize akika lahulu. Nini mikulezi kazona na hizi. Aninatea bahaiwa ukatisa voka ansa vama mashumi ya kitalizo. Nikutisa madokota vama mashumi ya kitalizo kutuopaka. Kabona. Hanilumeli. Aninatea bahaiwa ukazu sabafu. Wanafapilaka. Nini sikena alumela. Mwawona. Kuna nisesifo saalile kumutu yo. Kuna ni kaniti. Mi ibo mune yaani. Nelimu kutazi. Mwawona. Naluka kwa mkutazi. Kono wake nsafira kulikopano yaani. Hailumeli mwa. Mata amulimu, abalu melizeo za linzwi, nilitao safira zene libulezi. Muna haa mati na mwandu, yeo nsufezi ye, situlo sa kale, sama sila, ndu yeo nsufezi ya kopano, nikuhana mufutu mara ni mamonyi afabu pilo wamo yao kenile, Jesu Kriste ye na yaswana, mabani kachoni kia kwini. Kona kulikuna nisesi fosa ahlile ni mutu yo, mwabona, na kai takale za kupila mwagu ino bwani. Wali fifi, nize ngutwalo. Kufita kupila mwali se ilamulimu, nila bivele. Nilibwezi kuli, Jesu Kriste kia swana. Maba ni kachenu ni kia kuhile. Nisewezi yeni heza, mukaeza ni mina. Mane mituna kufita ye, mukaeza. Kakulini ya kundati. Kuna nisesi fosa halile ni mutu yo. Kusina ni haiba kubuza ni hanyani. Kuna nisesi fosa halile.
And to you man, let's listen to this across the world.
Mikuwe na muna ya teleza kuse, mwala lifasika hao filako uinzi. Kuna nisesi fosa alile kwa kutuiswe ya hao, hao ule akuli ulatea mulimu, kono inge uhana linzu la hae. Kuna nisesi mwi, usule kuhanasika saluli, kikawa kaleo likaha likoni, keleke imuabu ni wazona, miili kaha likoni kweza halaku ya kamulimu, mwala lisepiselize, liba kakikuli, haulati ni haiwa kuwa muhila linzwi, kamba kuzama mwala seli. Bibele kwezi kuli, aluza maingi maliseli, sina yena hali maliseli. Mini mali a Jesu Kriste mwana mulimu, alu kenesa kwa sibi kawo fela. Sibi, kiku salumela. Kona kuli hai baluza maingi maliseli, la file mulimu la hola, kona kuli mulimu ungali nzulani, leli filwe mwa hola, mikipetu walipaka. Inge fela mwana yaze wize mwa genese 1-3 hana yize. Hakube liseli, miliseli la ataha. Linzula hae la hasana, miliseli, lali la telela, milafeli sambundu, milififila haya kwa siba kasilisi ngwi, miliseli la benya, nikwa nikuleli ngwi. Choloko na mulimu mwaezi za kachenu, ulume la linzwi, la hae, la hola, ye mimo ya oke nile, utakutweza linzula nikuba, leli pila. Mimo ya oke nile utakutweza linzula nikuba, leli pila. Milififili zula pilikuya, wali tutoza litumelo za wona, milikopano. Kono liseli la benya kakuli, kili nzula mulimu, leli pakiwa, kuli linzula hae, kilaniti. Chwale, akuna sika sabu hata kasona. Sani luli kisama ngolo, kulu kile. Chwale, lufumana kuli ba. Vana baba butali ba. Na baba butali bakali. Nivala atilezisulia na. Sana afile mulimu. Nivala atilezili nzula mulimu. Kuya kwa liseli. Kakuline lili nzwi, lene litisi zebu pilo.
Now you say, how did they follow? Well, they were kind of magi's.
Chole muli, nebala telezi chwani, kihande, nebali chwalo. Kama ufuta watengi, wabula uli, luao tuisisa. Ni chwale lufumanakuli, Balami mpofita, mwani mwa numere 24-17. Balami na alimu futa, wamula uli niena. Na alimu profita, kaniti, mina profitile faa nikubula akuli, na aleli ikapazula kujakobo. Mitwale vana baba kutaliba, ane wabonili nzula mulimu, ane libulezi kuli, na aleli ikapazula kujakobo. Nebala atelezisi suponyana, sana file mulimu sani, kuya kwa makaleo aliseli, la kuya kuile. Kimoba kavela ni vana baba kutalika chenu. Baba sika hafo ufazo wakali tuto za litumelo. Bakala tila linzwi, leli bulezwi, leli filo kimulimu. Linzwi, leli bulezwi kufitila. Babo na kutalelezwa kwa mata mulimu. Kunze kuipona haza mwahola ye. Bao, bali vona, mivazi bakuli litengi mwama ngolo mo. mulimu nali sepisize mwali za zile. Akuna tewa kamba kili pati sozekai, kamba kili kazekai zemi, zene babulelezwi, vana babutali. Kinyi, muliangani, baza mayali ni mozeperi, vafita mwali na zengata, mini bakabula kuli, muyakai. Oh, luboni na lili hai kwa upa, miruti lekuto mkupa mela. Ni yane bailo fita mwali Yerusalema, kona kwa nkambe tunaliko pano, ni wasinaka labo, vaya kafani kafa mami kwa kwa ingeba huweleza. Kana ukai, ya pepilo mwena majuda, ne kusina sine baziba kazona. Kacholo ba viza linzwi, kulibabati sise, nevala telezi, baziba kulina leliani, neiva etele la kwali selila kwa kwile. Wise kwali selila hao, leli pete hile. Mili nzwi kona lelu isa, kwali seli. Mili seli kona leleza linzwi, kubona hala. Mule muhe, nevali baana baba butali. Ni baana baba butali kachenu, kusinani, butali wali fasile, kibutanya kumulimu. Vasa ya nsibami na kaufela, nimi nasichaba baba itingile mwali kolo zengwi, kamba antoe mchwalo, baba mivulela mwakupu makila kato wati. Aliko ni kumifabu pilo, hakuna sisi kuna kumifabu pilo, kwa ndali nzuleli bulezu la mulimu. Kona fela kuku kona kutabu pilo wani, kikaku fitela mwali nzu ila hae, leli bulezwi. Mizeo kizende, kakuziwa mwakupu makila kato wati, nitiawela kulikambe, basi kiba ifumana. Kono haiba haka, vana nikweza chwalo, kaku nilifasile, lanye ndelaka chenu. Nelina nikweza hala, kupunya misi maemi tuna mamugu, kutuwela kulisileze, sisi chisa sani, sizo mamugu ni kutuwa nchafasa lifasile hapi. Ilikuweza lifasile lincha, koku kaza maya baba lukire, famu fuse wawa maswe, kosili, sikali balwa. Ika kaa ufila, lina ni mkwa, wakui ya nchafaza, zona lingi. Mimu utu ya nafilo kupila falifasile, kabutali kwa hae fila. Kakucha kwa kota ya butali, kufita kota ya bupilo. Ukasi nyali fasile, lana mfile mulimukuli, apile kulona. Kono vani wasali kwa kota ya bupilo, waka ataha kwa lihalimule lincha, nilifasile lincha, kokusina matuku nilifu, liseli mulena, lulumele liseli. Nelima ngiloi amulimu. Ana wonseli seli fali lundu, ilikuwe telela wali sana kwa liseli laku ya kwile. Mwabona, itanga fila kaliseli. Bupilo bukona fila kutaka kaliseli. Wali sana ni wabataku ziba. Mwaziba mimule na hapepwa, babanga ni kuopela. Nikuzola pili kukutuna, haiba mule na upepilwe. Chwale na hapepilwe kakunu tululi, mi apepilo wa mwasi kungu ili mwasi chelo. Mwane kuchela liko mwenili mbongolo, kono nitengi, na alia na mulena. Ni mangeloi ata hafafasi, kuto operali pina kwa bali sana, mwali seli. Mangeloi onakasivili, nelini seli, lene likuonisa kali nzula mulimu. Nebana nilini nzula mulimu, mi aba ulela kachenu mamule ni mwa Davida, mwa Betelehema, upepilo kreste mpulusi. Mangeloi nana nilinzwi. Nilinzwi lata akaliseli kutoza maisa. Mivala tela linzwi la mangeloi kuya kwa liseli la kuya kwile. Vayofu manambututu mbututu mwatengi. Hinza pesizwe mama sila abu mbututu. Sina mwone abu lelezi. Kakuli mwabona, upilo butafi la kaliseli. Mulemwe, nalia na linzwi lelezwe liseli. Kamba leli vile liseli. Linzwi malusikalwani, nalia na liseli la linzwi lalusikalwani. Kakuli waprofita wakale, ni wabulezi kaina. Mikiofa ataha, miato pakakuli, nalia na liseli la linzwi la mulimu, leli bulezwi. Mwabona, waprofita kaufela neba, neba ize, neba talelelizo kuyena. Mwabona, waprofita kwa mula wakwani, ni linzwi, sina mulimu mwana inezi, kwa simulu wafane hana ize. Hakube liseli, miliseli la ataha. Sole mprofita na ize, mwalanjo ukaitwala, apepe mwana mshimani, bakai vizali vizola haikuli Emmanuel, kakuli kama mulimu niluna. Chwale, nevali bulezi, hinzu ne liile, konoye nana liseli, kisi kama insana lisona, na alimutalela. Haleluya! Na liye na mutalela wali nzulani, na liye na pona halo, yali nzulani. Kona moku inezi nikachenu. Hinzu la mulimu, litalele lizwe kahola atengi. Leo kona liseli, kimulimu yanza iponaza iliena, naliena liseli, lalifasi. Mechwale wa profita, ane wa susu melizwe kamo ya oke nile. Vali, kulu na mwana upepilwe, kulu na lufilwe wa mshima nikamba, mwana ufilwe. Nilibizo la hai ukabizo mwelezi, mwle na wakozo, mwlimi ya mata, ndati wakamita, yofo chwale. Kisi kama isana lisona, neli liseli, lene litaralize linzulani. Amen. liselikona lene litale lizelinzulani mwa Mateo kumuhalale Mateo kauhanya 28 mufumana cholo tole Jesu hana azusizo kwa wafu na liliseli hape lalinzi leli bulezi la Davida lene libezi kuli harina kusia moyo wa hae mwali hele kamba ni hae bakuli nituelele yake nile waka kubwana kubola lifune lili mwali fifi kono alowa maswayo alifu niya kena kulona nikuzo mati ngape na liye na liseli na lili nzuleli pakirwe kulibaba shwile wakone kupila kasamula wakushwa na liye na kaliza zila pentekota la nine liliseli lene libona alile mwayo kenile hautaha Isaya naize mwaka uhanyo 28 ya Isaya Isaya naize kuli kamulao ulukela kuba fali mwamulao mubamba ulukela kuba fali mwamubamba fa hanyani mifani hanyani mukuma leleze nde kakuli kamilo mwe asiku kuma ni kama limi asili nikabulia kwa sichabase miye kona pumulo ye kona sabata ye nikafa kwa mizeka ufela abana kuliutwa bakelu hile basi si mizeli toza bona mechwale kaliza za pentekota fani mwe yao kenile hau uwela sichabasani mibaye za sinabana ni wasali baba kozi kutanti alika mata samata amwe yao kenile nibazo kwa tengi nikusisi nyalitoza wona nikuli batuba bakozwi bakusipe inencha nizengu twalo la niluli nelili seli kilinzwi lene liprofitilwe lene libona alile kona mauku inezi malusika ka ufela kilinzwi lene libona alile leli taile mabupilo kona liseli la lusika lwateni kwa nilinzwi nelipona alize ingefela mone kuinezi mwagenese wani pani mlimwanaize hakubeli seli mikwaba liseli pani mlimwanaize kukaba mwana mikwaba mwana mimuli mwana abulezi kuli mwajoele 228 kukaeza ala mwama zazi amafelezo kuli nikasulula kwa moe waka pali bupi waka ufela zana wami na washimani ni wawasizana waka profita baba tanga waka wawasizana ni mutanga wa mshimani nikasulula kwa moe waka nitangana amina ikabu nalipono vana wahulu amina wakabu nalitolo nilikaze ka ufela zana sepisize halikaba moya oke nile o no wile no liliseli fani mwalizwi fani linzu wali iponaza kona fone libezi liseli kiena liseli kiena liseli leluluke la kulatelela kiena afela liseli anosi mangelo inafumani liseli miali latelela kutakuyena chwale mwama sika kaofela mulimu ulu kiseli nzula hae kabu tunaluli mwalu sika lufini lufi mulimu kamita ulumanga mutuyo li nzulani likona kukena kuyena nikumubonisa liseli lalona sani masika kaofela aeza ngantueswa na kamita kweza langa wana chwalo nalie na muta lelela sinani bulezi mwala lika kaofela za umulimu mata ake nila abapolofita nebaliba limu baba nyani fani linzula mule na anelitile kumutu Jesu naize inakasi bilikuli mutu yani nalimulimu yomu nyani mwaziba chwalo miali haiba mula wamina uli nibashemi wamina kwa ikale kwa ani sinahane babizo chwalo vao linzula mulimu nalitile kubona nibabizize kuli balimu kana mukona kuni nyaza chwani kakubulea hani bulezi kuli ni mwana mulimu mwabona niye na mulimu kasi gili aswana yana bulezi linzwi kama profita na liye na pona alo ya linzwi leli bulezi lani mihaba mprofita na abizwa kuli mulimu yomu nyani kakuli na lipona halo ya linzwi na mprofita yomu mwi chole mukona kumu nyaza kantie na nali likaze swana na liye na mwana mulimu sina hakana abizwa kuli mwana mulimu na liye na mesia yana sepiselizwe kale kafo yoli fasi nelivelela na liye na sepiselizwe mesia yene buna halile amu mutali mefani hana eme kwani hana eze hanisa eze misewezi andati kwena kuli muninyazi mabona kono haiba amu nilumeli mulume misewezi yeni eze kona ye paka yo niliena kona ye migulea yeo niliena mabona yona hola bubofu wani yeo nsufezi malupila nivasika ibona nivasa koni fela kuli utusisa kana ukona kubasani kana ukona kubachwa ni mwana mulimu kantina pepezi mwabetele mamani kame ni wakazi wa fela linzwi liulezi kuli ukaeza ala onakazi la yeo kingi ndataye Josepha kimubeti goma he kingi mane kulumezwi mwahalaba na baisu kuli na pepezwi mwabuchwani mwabona kono niti angili nzula mulimu liulezo na cholo ni ali mubale mangolo kakuli kuona mupula kuli muna nibupila usafeli mikiona luli apaka yo niliena kiona ani paka ona mangolo ake nile ha kona kuli nalisi kamanyi liseli la mulimu ikabaka lewa naize kina liseli lalifasi isingifira kuli naize kina liseli kono naize mina muliseli haiba linzula haya likumina linzali paka iliona kona kuli muliseli lalifasi mulemu he ufumana kuli liseli lalusika lufini lufika ufela nilipo na alizefela kakuswana. Kona kuli nivata kukuza puzo sina. Na kuyaluna isika felakani. Kini chwale, ane bali hanile. Nivakona kwa za chwanyi, nimbane yona bibele yabo na luli. Yine masule kubala, nivona halia fapila abo na. Chwale muvale katoko meloluli chwale. Chwale muupule, nivulewa kwa sicha basaka. Kana kwe, mabona, isi nifela mianda yemine kamba yeke talizo kwanu. Koloni, nyambola kwali kitikiti. Muyeme famu zuzu fela. Mutimesi ni basamina, niku buza puzo. Kingi twale muna wabula peli. Muna yomundi. Kingi Josepha, hana kabuza. Mabona, kingi twale jo, kakuli na asika abata mama ngolo. Kingi twale mapurisita, hana wabuzize. Liba kaleni wasika abela, niwazibile. Nikodema naibulezi handi. Naize muluti. Luzi wakuli wenao muluti yazo kumulimu. Hakuna mutu yako na kweza zoeza. Mulimu hasi yoni yena. Luaziba zeo. Konone ilisika manye. Lizo zavona niliba pale lusa kweza cholo. Chole kingi ane bali cholo. Kana niba hanile mesia. Kiku kingi ane bali seri. Kile linzwi. Hene bazibile kuli. Nelitea kutoeza hala. Kono chwale linzwi. Ane lipo na alize. Ilikuwa nisakuli linzwi la mulimu. Nelitalelelizwe, mubapanye, seo nikachenu. Mulimona kwa nisi ngozu malinzwi, kulisani sikia zahala. Kona kuli kinka ntiba tubani, ane bali hanile, one walutibani. Kakuli nebapila mwambe ngenge ya liseli lisili, kona chwalo. Nebapila mwambe ngenge, zeo kona lika, zeba izaka chenu. Bapila libaka leba lihanezi kakuli, bapila mwambe ngenge ya liseli lisili. Mwabona, chwale, nebapila mwambe ngenge ya zana agulezi mwushi, mwone babulelela. Nebapila mwambe ngenge ya se, lusika lusili, yone luselu felie kale. Milani kwa naliba kaka chenu kuli, lingusale kuli Jesu Kristo kia swana. Ali haninwe, kakuli sicha basipila mwali mbe ngenge za masika asili. Kili bakaleli swana, bakali hana. Chole, lule muhile, ni Webster ugulakuli. Bengenge ya mbundu, kimufuta waliseli labu hata. Bengenge ya mbundu, kimufuta waliseli labu hata. Kisika kau fela sisi monalisa, bengenge ya mbundu. Inge mukamo ona nuha famu kwa kwa. Amu ya mumu kwa kwa. Ungate wami na mwaza maisali mota. Mi amu talimezi kwa pata. Amu kawonaliza zifamu huu, liwonisali seli. Milisonasi na mukamo ona nuha, ubonala inge kuli, kuna nimezi famu kwa kwa. Kuna mwe futafatengi, akuna sikafani. Kimu kamo fela o nanuha, wabu hata. Bengenge ya mbundu, yaliseli laniti. Seo kona sasa wekweza diablo sika chenu. Wanisaba tumu kamo o nanuha, ilika tengo kalikele kesi kwa tasali kopano. Zeka fetu wakuba zabu hata. Kakulitaba kikuli, kuna niliseli leli tuna, leli benya. Lona liseli laniti lani labenya. Mukamo o nanuha ukoni kubonala. Niselani tilabenya. Nisani kikuli. Vapila mwambe ngenge ya lusika lusili. Ntoyengwi. Kakuli limonya afate ngifela. Nikuikela. Chole mbe ngenge onamukamo onanu hawo. Tobu hata. Kimbe ngenge ya mbundu ya lizazi. Niyani kona nzila. Nebaize ntue swana. Kimbe ngenge ya mbundu ya buhata. Yezo kwa liseli laniti. Chole nekupakilwe kuli. Nalie naliseli laniti. Nalie naliseli. Kini ane basikazi wakuli na alia naliseli. Kana ni mkazi wachwa ni neliliseli. Kakuli linzwi lene lisepisizwe. Nelivuwa na alile kaina. Kachwalo na alia naliseli la linzwi. Nelivulezu la ani. Amen. Oh, sane sikani yeza kubamu pentekota wa baptisti kuhua. Mulemwe, muna anefatengi. Mbengenge ya mbundu. Mawona, kupila mwambengenge. Kono chwale linzwi la niti halipila. La nikona naliseli. Sana avulezi mulimu. Chole kuchwa nikambe mulimu na hizi. Chwa na kwa simu. Hakuwe liseli. Ha. Ki handi, mikuwa basisi ngui. Sene sibona halile, mwabona. Muka muona nuwafela, mwabona. Nekusike kwa bachwalo nitengi, sana bulezi mulimu. Vati, nekusike kwa bachwalo. Kuchwa nikambe mulimu na kali. Hakuwe liseli, mise kutambu nduye ngata, mwabona. Nekusike kwa baliseli. Kono liwa kwa lene litezi liseli, nelili nzula hae, lene libona halile. Nika chenufo mulimu habu lezikuli, likaze cholo, likaeza hala kanda kwe. Mimu kalibuona hali yeza hala, kisika mangi. Kili seli lali nzu la mulimu. Kili nzwi, leli ezweli seli. Leli iponaza, lona lingi. Chwale, babu lakuli. kana wena kuyakuli kiruna bomanyi kinyi miyali mulikaku luzi bakuli uliangani kinyi wena mu Samaria wena munano hao ufosalile kihande ukalikaku timanyi yako nakubulela luzi bakuli no pepezu masivi haluzi biko uzwelela haluna pio hande kazo pakiwa kazona mwala alikuwa tazaluna kinyi uliangani unanija bulosi mabona ali kinyi uliangani mumunano hao Konona aliye na luli mamu kwa kau fela. Nona aliselilani tila mulimu, neli venya. Nimbe ngenge nei kwa hezi metuwa wana kwandi. Luna ni mwushe kubamu za maisi waluna. Kihali kambe mulumezi kumushe, ne mukani ziva. Nihawe ni mukalu mela Jesu nivivele, ne mukazi ba hola ye, yone mpila kuyona. Muliki hande luba kresti. Lu, kambe mucholo, ni mukazi bali kezo za kreste za liza zile. Mwabona, ni mukali ziba. Jesu na izi, baprofite bani kawa fila. Ni wavulezi kana. Ni hae wa mulumela baprofite bani, kupalanyi. Ni mukani ziba. Nisebezi ya kaya ipaka. Kakuli sene ibulezi nikaeza. Nasiaza. Mikima yako naku ninyaza. Kakusalumela. Kono nite ingi, ni basika libona. Kii ingi, metu wabona na asililwe, nimbundu. Mwabona mbundu ya sika, sisi lisene wa angile kulikona linzwi, heli bulezwi. Chole munane kazona, munane kazona, nebae papata kuli, nebalume la linzwi lani. Kono linzo zabona, nilifetu zilipata zabona kuzwa kwa linzo laniti. Kuya kwa mbundu, kaba kaleo, nebasa avoni sika saluli. Kona moku inezi kacheno, kona moku bezi, mwalusika kaofela. Mwabona li nzula niti la mwenye ha. Konobona wabila huru mwasizo. Kuli hawa koni kubona linzwi. Kasule kutali mirafa mbundu. Mikili bofu. Mbundu ika mifofaza. Kuna nikusi kama. Kwa zona ika mifofaza. Jesu naize muli bofu. Muza masa li bofu. Nebaluke ya kulibona. Kubona yona liena. Korone basika wabona kakuli. Nebapila mwambundu ya teni. Chwale mbundu, sinahani bulezi, kilise lila buhata, kimuka muona nuha, mubonelo buhata, kalise lila niti. Mubonelo buhata, kintu enwe, yelu kela kubona ala cholo, kono hakiyona. Chwale nzilafela inosi, yene wakazi bashutano yateni, kakuli zonali kaluli, zana apakile Jesu, nilivonisize yonaliena, kulinaliena liseli. Nivapu lakuli, nivali maliseli. Kono chole hawa mkona kuye mafamu zuzunyana, ne mukali lemua ya enzi, maliseli kaniti. Chole kachenu, haiba mafosisa a cholo, na eziwe kaba ana wakele kibaliza zani. Mtuwe cholo neeza alile. Vana ba Yesu, kikuli amuboni kuli seli na ako ya kuli. Luyeme, nikule muasasi lili seli. Nulisike lwa eza mafosisa a cholo. Kono musu likuweza ona cholo. Mwezi zeka lezeo, mwabona? Kono ne musa alizivi. Kwa asu anasina mwone ba inezi kana kweani. Chole amu yeme, amu zuzufela mi, mubati seseo linzwi libule la kachenu. Kame ni wakaa yema, nikuna anakuli, iyo wati aleleza, kuyakasu swani lona cholo, mwane lubelezi linzwi kuli, kwa na mwaka ezeza. Ni aba swabisa, sinani miswabisa. Mwabona, ni miswabisa kuli mutali memwa linzwi, mubale mangolo, mubone haiba ye akiyo na hola. Mwabona, Mbale mangolo, kakuli kuona muna anakuli, muna nivupilo kwa kusaferi. Mikiona apaka kazaka. Kiona apaka musewezi woka chenu. Nisewezi yona kasibili ipaka kuli, kweza halile. Nimangolo abule akuli, ikaeza hala. Kona moli nezi, lisa ilahola. Linzula mulimu, libulezo na cholo. Lizo zamina, nilikaze ungi. Kona zei bulezi vive lesina, vaa ni vene wasisi nizeli toza buna, nikuikela. Litafule kao fela, litezi fela mataza. Kivive le bulezi cholo. Nikuwa nikona kone bainzi, ni wasika nilumela. Ni wasisi nizeli toza buna. Mi tangana sakata. Kana mwalimua zeo, mi vana waesu. Kana mwalimua chwana. Kuli amu soliku hanasika saluli. Sona seo mulimu asoliku paka fapiramina. Kuli musoliku weza sika asisi wana. Mukutela kwa mataza asizo samina. Sina anja yeye kwa mataza ayona. Haiba neli mutu sabu maswe kana kwa pili, sika mutu isa kana kwa ubeli. Haiba njikeleke ya katolika, haku kopana, neipangile kopano ya pili, nekutisa butuku wakeleke. Kuhona mwa kaa vela, nivaa Lutherani, Methodist, nivaa siyezi, babu na kaa ufila, Baptist, Presbyterian, nima Pentecosta. Njaa ikutela kwa mataza ayona, minikuluwe ikutela mwasileze sayona. Mwabona? Luka afti ya kuzeo, pami zuzunya na, haiba mwle nalata. Mbundu, kuzama mwa mbundu, mwabona, kimu kamo o nanuha, kimu vonelu wabu hata walise ilaniti. Na hapa kire kuli nalia naliseli, kakuli yena, kakuba mwa, kafo mwabu nyani, o oh, mawi, mamilioni ba mwani sa. Na kusinabu ngalata wasichaba, baba kona kweza, baba silezi, alimungu mwabatu, baba 90, palifasi, baba kile bazi bakuli, akila api lafaa. Isi na sepa alimungwe, alimungwe wabatu, baba mwanda, baba juda, kamba ni hali alimungwe, mwala baba mashume yake tazizo wabona, kamba baba mashume amane wabona, ni vulele. Mwendi, baba nyani kufitafo, bana ya haitota, yena zbekuli na alite nifani. Minibuona beniba zbekuli na alite nikwani, ni babu tali makubasika sabu hata cholo. Kakuli kopanone babu lezikuli, sani kona sana lisona, mwawona. Kono nitengina aliena liseli, lene libulezwi, kukala mwagenese kwa simulho. Miyaba kupakuli babali mwamangolo, mifafumane haiba nasa apili mwana kweani. Haiba ye na misebezi, ya na aizizi, na asika ataleza sine sepisizwe kaya na kweani. Amen. Oh, hakitaba kwa kusabisa niko mswale, lupila mwanako yende. Na pakire kubayalu kile, na aliena liseli luli, lene waipa patakuli nebala pela. Nivaye papatakuli, nivalapela lisililani, nikona moku inezi kachenu. Vaye papatakuli, basuliku lapela sani. Mapentekota, vaye papatazona. Vaye papatakuli, bachwalo. Nikini vofuwa hulu, abaliboni. Kingi, vaonga onga, nikono kimbundu, mwalifate uzabona. Mwabona, sizo kisika, sema ipangela filaba tuwa moho. Nivali, lukaza se, nise chwana, nise nisani. Chole lukata kwa libaka, lesina nikweza halila. Haiba mwle na walata. Mule muhe, misebezi ya hae nerili nzuleli pila lona kasibili. Sana izize, nerili nzuleli pila lona kasibili. Kakubwa nisakuli nalie naliseli, lene lisepisizwe kuzwa kwa makale walifasi. Nalie naliseli lani. Liseli la hae fali nzwi, lene lisepisizwe lalusika. Nerili pili size onacholo, luliku ya kamone ibule zisepiso kuli ikaeza. Kononi wana nilona, lene futukile, mani wapali wakulibona, mabona. Kononi nana liseli lalusika lwani. Nalie naliseli, lene wai papatakuli nivalapela, nivalapulakuli nivalapela yena mulimu, luli waze vupilwe, nivalapela nikulapela mbengenge ya mbundu. Mi Jesu ali, munilapela mwambango, nivaluta asicha avali tuto za batu, misi ngili nzwi, kie nali nzwi, minali nali nzwi lelipo na halile, nivaswa na kuziwa sani. Nisepakuli seo sao tuwala. Kai ni kai sao tuwala. Mwabona. La ni kilinzwi. Leli ponalize. Ho mwini. Ho. Luna nilinzwi. Kini kilinzwi. Mangi ni mangi ulwala bivele. Yewa alata. Kono haiba linzwi lipa kilwe. La wana hala. Kini wali kihande walumela. Eee nisha ni walumela. Mwala musipika ufela. Ni satani. Kima eze zanga. Wafarisibani. Kima nyana kabanyaza. Kakusa lumela. Kono ni wasa lumela linzwi la hola yatengi. Nilaso ikula pela mbengengi ya mbundu ya sika sisi nifela. Kinto ye swana yeba iza nika chenu. Mwabona, babu lukalite ya wazalusa. Lizo kamba, kamba lizo za Wesley. Ni baba mwabona, sizo osama pentekota. Kono kuchangi, kaza hola. Bafarisi ni babu lukalizo za wana. Kono mamula walizo za wana, nekuna nilinzu la muli mula niti. Lene livenya, ni ane liyeza cholo. Nelifo fazametu wabona. Nebapale wakulibona, kakuli nebata limezi sika sisili, kwa na moku inezi kachenu. Nimuli muae ze kuliseo, sinwele luli. Kufitela si utuhala kwa sichaba, sesi na nikulumela. Selimanzi wana kufita, mumu upulela. Mwana kabilipo, wawo ulela angahalo vezi. Kono habangi nilitolo angata. Na vile ni yewi, usiwa mungi, yene musabisize. Alinalo wakuli na inzi mwakeleke mi, mineva, nenisika kenakale. Aliane nikeni, mulilono suri kutuka mwameto. Misa nili, na kwa ikuwa nile chwale, kufelile. Mimangi ni mangi, akala kuhua, anikoni, banabaka, imane, neba musalaka ali, anikoni kukupasara kuli, akupembu yoti fatafule, nizengu cholo. Nise nili, mi ali, nilukela kuyonga Lois ni mbututu, senili, Lois, akoni utakachwale, mbututu kiyomu nyanya hulu, kuli azibe, bili hola ifitile, lulukela kuya. Senili, seni mwala usi uchwale, iskapa zula kali, Jesu ukabafa, haiva kucholo kuna kuli, nipaki ya buhata ya Jesu Kristi. Miyomu ngwi abule ali, akuna mutu ya ziba muzuzu kamba hola, anisikabu ya muzuzu kamba hola, nize ikaba nako ya mwala chwale, ni musi hali tuna. Nise nili halu, halu yengi, senili, konose luli mwana kwa yate mchwale, halu yengi. Miluwa kena mamote ya nikufunduka, miluwa kalaku pamali lundu, miyane lupahami, kwa wana la inge kuli, liseline litea mwambi mbilu, konone kuhunsu fezi fafasi. Alise nizama isi za wakatu kwa mkwa kwa, nikusola mazo wa kasa na chwana, mulilonge usatu kama meto. Miki halikuti, senili, mulena, nyeze se katelo ya hao. Nyeze se bake nsafira kuli, univulezi kweza kanzila ye, nyeze likaze kuya kaso univulezi. Miseni supa kwa lilundu leli tuna lamubu ono bundekirwe. Mini niliseri, usinamazo lapu mali chwe falilundu, le nibukiti wabu tuna tuna, mikileo lataha. Senili amu siku leli toza mina, musika matalima, likawa fela mwami zufela yelikani. Alimikuwa ataha kukuza kukutuna, kukukenile kai nikai. Wanafani liuchole, anelisulikuta mwasibaka. Na kose ifelile kufitia mulu na hanila, fani mwabona azani, luli kizama ngolo mwabona. Lichwe kusinamazo, lase hiwa kwa lilundu. Mika cholo leli ngula mazazia, ukaba una cholo. Amuka huwa kubatasika, na alikubona mubile kale ninako yeo. Muli mubile nzamile Musa, hangata ngata, nako ninako. Senili, ni hane ikaba mwana kawao kuipepela, kamba kima inkao fela. Hula ifitile kie, nikona fela kubulela sani bulelezi, kuli ni bulele. Mi, sikaba tengi, mikuwa bacholo. Mi chwale, hangi hangi fela, kiyo ataha. Lichwe leli sehilwe kwa lilundu kusinama zoho. Daniel na abonisari maziba, kwa mulao li limozenga atakafu. Hili ya kuna sana ziba kazona, kononeli, nilite olo ene lumino kuyena kuzokumulena. Chwale mwabona, vai papatagula pela ina mulimu ya swana ene babona bukubayani. Mintu ya swana ikutezi hape kachenu, kaliba kalili swana, kupila mwambe ngenge ya mbundu, kufita kupila maliseli. Maseli ama tuna amonye hile, kulukile. Mutalime buino walififi, lelu likulo na kachenu. Mutalime sisi zahala kachenu. Mutalime leli pulao kutundani sabasali, lindwa. Kingi, litilo izahala. Nisepa nilibili Graham, yana abulezi mamuko pano wa hai, wa mafele wezo kuli. Mwali ni mozeli shumi kuswachwali. Mutuka ufele api na mwa California, ukawa nitubolo ya kuisileza kayona. Amuko ni kubia mulao, oha nisazeo. Vatu sebabile fela lipulumuki. Vakunupa babu laya, vatu ndani sabasali. Likaka ufele mwabona. Likakeli yanga na fela mwabona. Mwami kwa kwa. Mwabona ki, kiliza azilelu pila kulona. Liza azilabuta anya wa Sodoma. Mwabona. Kono kuna niliseli, leli venya. Kambe ni wakata alimela fela, kambe ni wakabona. Batali memali nzwi, ni kubona sisi lukela kupaso na mwahu alaye. Ni wakazi ba, sisi likakwe zahala. Chole wa ipapata kulibala pela onali selilani. Kona mwane wa ipapatezi, nina kwa yani, kulinibala pela selilani. Konone wa soyo kula pela, mwambe ngenge ya mbundu, ya liseli lisili, kufita sika saniti. Mwabona, na alie na liseli. Ilituto za litu melonilizo, mwabu ino wazona, niliba kelusize kwa liselilani ti, lali nzwi, leli sepisizwe. Lonali nzwi, lana apakire mulimu kati Yesu. Yena lisele alifasi, la atakutoweza nzwi. Lani kubaleli pila unachualo fela kuyakanako ya hae. Unachualo kuya kama za ateni. Ukabulai wa mwala aliviki ze mashumi asupa, yeo kiniti. Yeo lili ni mozete alu nilichika, za profita sa hae. Mesia ukata yena navi, ni ukaa profita, mi kama za amala alu nilichika la se, kona akabulai wa kuzwa kubaba pila, miyato swalila. Yeo kiniti na kutalizeli ni mozete alu nilichika, mi zabona. Minio na lisamu, yana ulezi Davidakuli. Mulimu waka, mulimu waka. Unituwelezi ngi, Lisamu 22. Masapo waka kakaofela nitalimezi. Vani sisi nyezali toho, vani fitelela. Lilimozo imianda ye ketalizo kaimilalu. Nize mashumi ya ketalizo kwa mulaho. Fani Davidana opezi pinayani, mwamboya. Mi yata limakuli, nelisi profita, mi niku fiwa. Nilasoliku opela ipinazani matempele fani stabilo. Sisi wana, anesi nyenda ya lafasi papano. Mazoa hain za tabilwe. Mi vata vile mazoa waka ni mautu waka. Mwabona, mwabona. Pani mikini, ni wapira mwambe ngenge ya mundu, ni wasika wanaliseli. Kana mwakona kunana kulimutu wangana, na kaza cholo, nina hani sepi kulimutu ya iketile, wakona kumati na mwata siandu ye usufezi. Ni kukene malififi, ni kukwala minya kwa moho, miuli. Ni hana kubona kuli, kuna niliseli. Kikuli angana, mizamo ya wahae, nilizule mwate ngikusini. Ni mutu hawa wana kuli, vivele isepisese, ni kubona hali pila fapila hae, ni kuiponaza. Konoe na kipetu hali kupala mwali tuto za litu melozani, nilikazewe nkwani kwani, ni kuli hana. Wani kwa ate mkimu za mao wa muta kafululele wa moya. Yo luliki niti. Yo nalifa chwale. Nalie nalise lalifasi. Milifasi nelizibile. Na atile kubeli bahaye tota. Bahaye ni basika muziba. Atile malifasi. Milifasi neliezwe kiena. Kono lifasi ya basika muziba. Mwabona. Kono munga ata wababa muzibile. Wona bao uba filema ata. Aku baba na wamulimu. Ilipona baba lumezi kuyena. Muhupule. Aluko nukupila kalise lila mabani. Lise lila mabani lile. Alisa liyo. Lonalise lila mabani kikupuzo fela. Lise lilaliza zila mabani kikupuzo fela. Kamba kizakale. Aluko nukupila mwalise lila mabani ni hanyani. Nili kaze swana. Ni haikaba liza zileli swana. Liza zileli swana. Kono zazi nizazi litisama ata alona mwabutu nanyana. Kuto vuzu sapeu kuta kwa kutulo. Mwabona. Liza zileli takacheno. Likaba leli chisanyana. Zazi nizazi twale. Likana liba leli tihile nyana kwa kuchisa. Kuchisanyana. Imane mafelele zo buloto. Wuhuli mwani. Buka ya inze buwamu hela upilo. Kasama wana kubu. Upilo. Bukazwa. Kona likaa chisanyana. Kuchisanyana. Liatamani. Lungu. Kandao. Mbuwana. Sikulu. Osha angwe. Selimu wakutulo twale. Mwabona. Kiliza zileli swana. Leli mwonya ya kachenu. Mwaso peka mbangulule, loona leli kolobisa kuweza puka, ni kuyo misa kuya kwa peo yani, kuitise za mezi. Kiliza zilezi swana, kono buloto wani, nebusike wapila ni hanyani, mwalise lilaliza zilani, kakwe liambu wana, mwabona. Aliko ni kubacholo, mwabona lizazilitaka kuchisanyana, kaza zinizazi. Mini peo iluke lakuba, yese hulile chwale kuli, ya muhereli se lilalizazi. Sani kona sisi kuteta kachenu. Bubeke wone uchezu mali na kuzawa shemi bama kalelo, kwa mula wakua niku, kuluutha nwezli ni wawangui, ne iko kile, haiko ni kwa muhera mwana. Mwana wako na kuibulaya, ni hane kuhula, mwabona. Ne ipumirwe, ne ikambusize na ingi kwa lutaka, chwalo miyata hakwanu, yato ikeza kanto kakanyani, yato basi kapika samulao, mine sinabu pilomala yona. Peu iluke la kuhula ni kubayeti ile, mwana hanza atia, zazi ni zazi. Kwa lutali mirengi, famu zufela, luka atali mamasika alikeleke. Kuna ni masika alikeleke za supa. Nisina masika alikeleke yani, yewu ni yewu mutalime, mwana ulewezi kuona, sana kaeza. Mwana ikawa hulila peu. Nukuta kushetumukela mwahola ya mafelezo ye, yonahola ya maungulo, yelupila kuyona. Kacholo likeleke lina nikuweza ntuesu wana, mwabona, kilikeleke. Chole mutalime, Luther na chezi peo. Mi Luther na alipeo ya na ichezi. Kulukile, kuwana mwana wabezi ni Wesley, ni hape kimwane wabezi ni mapentekota, kimwane wa inezi ni wa Baptist, wa Nazarene. Kulumu wabona, chole Luther na asike kukuta kuyo pila mwali seli lako pano ya pili katolika. Vatilisha, na asa alili seli lisili ya anine limulimu ya nabuzu santu engwi. Chole basika ife lako na vene bazu ile mwana, mwana mwancha fazo ya wa Lutheran. Nikasamulao kwa te ancha fazo ya wa Wesley. Nichole mwali mwani, kingi ni wazike kukutila kwa mulao nikuweza zabaru thalani. Mwabona, nichole kasamulao kwa te mapentekota, nichole mapentekota vai konga konga, nikuweza ntuesu wana, vangasi kapi. Mulemwe, kono peo yona izola pili yona cholo, chole lumalu sika lusili. Kingi yaba sikeba ya mwela, kingi yaba saaboni kuli, peo iulile, kile linzu ile lise pselizueli zazile. Kingi yaba saaliboni, kakuli wapila mwambe ngenge ambundu ya wa Lutherani, ngenge ambundu ya wa Wesleyan. Bengenge ya mbundu ya ba Baptist. Bengenge ya mbundu ya mapentekota. Vapila mwambengenge ya liseli, lisili. Lani kwa nalivaka, awa sako ni kwa muhera liseli la linzwi. Kakutala kuwa aleli pakilwe, ni kuse piso wa kimulimu. One maso wa asu paani, wene kupatuluzi kunutuka ufela. Neka kuta ni kubule alivaka, leo likunutuze, anelieza alachua na. Kono nitengi, saa ni asita mwatengi. Vaya kwa ule nisona, kufita sapili. Aba nabu inyazo. Mulimu ulieze mamoya, kufitila masinulo. Ulipakile hande kaswa nilo, kasa yansi, nilikazi unkaufila. Yeo kiniti, yani kiniti. Kono nitengi wapila mapengenge ya mbundu ya mapentekota. Nani wa assemblies, nani wa oneness, nani wa church of God, nani wa se. Mwabona wapila mapengenge ya mbundu ya lusika, wama shumi ya mane, lilimoze mashumi ya kitalizoho. Wapila mapengenge ya mbundu ya Lutheran, wapila ku Wesley, wapila ku Baptist, ku Presbyterian, kamba ku Nazarene, yomungi. Mbengenge ya mbundu ya lusika lolungi, wena utatami, nukutuweza likaze swana. Siba hana nikulati ya liselikwande, ane liselikumonya. Nimu pila mambundu ya mukamo ona nuha. Nibulela seo kali kute, mwabona, kono muna, akiku miutusabu maswe, kono kiku minyangu muna, mupila mambundu ya mukamo ona nuha. Kutuwa ni haiwa Jesu naize, kupalangi, muli wafu, nimuete la libofu zengwi. Nibasike, na alikile kwa vulela, kono nibasika alieza, ali, mba siyona cholo. Haiwa sibofu, siyete la sibofu sesimi, kawo filabu na baka wela mamusima. Yani kona hola, yeni fitile kuyona. Haiwa baka tantalika, anikoni kuitu wazona, nyezize kawo filazi nikona. Nyezize kaswane lululi. Nyezize se katero ya haumulena. Wena kiwena paki. Kuzwa kan 1933. Kwani kwa anu kaliseli halibona lafani. Ane libenyize. Nibileo na mwata venakele mo. Milipaki uwe kumina. Yonamia ye kaufela. Nilika kaufela zene libulezi. Litiweza. Mikatunda mo. Nizwala pili. Mutule kule sibofu. Sietele sibofu sesingwi. Nikalibile la fela holayani. Ukapunya. Lili ngula maza zia. Mulemuhe. Kakupila mwambe ngenge ya mbundu ya Luther. Pila mwambe ngenge ya mbundu ya Wesley. Pila mwali mbe ngenge za mbundu. Kwa mwala wakwani. Lani kwa nalibaka. Hawa sabonilise laniti. Kambe nevayema. Famu zuzu. Nyana nikuna nula. Fela vivele nikuye vala. Nimaka wana kuli. Leko nalise li. Lelise pselize hola ye. Zwale luka angali kazengwi. Zaate nifamu zuzu fela. Nase pisize kuya kama laki fo. Kulilikaze. Likaye zahala. Nase pisize mwala mangolo kaufela. Kulilikaye zahala. Mabona. Mulemu hei Israel hape, mufuta waluna mwamu sipili. Mutali mene bachile mana, yene lio nalise ilabona. Bupilo. Lene liba famata, bupilo. Kana, kini tieho? Israel nasike kuchamana, yene uile kubona mazazi. Sene isha shize, nese ibo lile, nese yende kubona, nivaka ashwa kayona. Mana ene vapilisa neikava vulaya kachenu vivere bwezi kuli neibanga niliko kwani zene ibolisanga miniona mana yani neibanga nikunopa mana encha zazi ni zazi. Amen.
And what is it? The people that live on manna of Luther, Wesley, and
Mikis coming. But to a pilera, from manna Luther, Wesley, and Rami, Kamura Kwan, Musori Kuchalicho, Zesha Shizi, Zekami Vraya Kamoya, Mr. Zami Vraya, Mushwela, Mwalizu Zamina, Mana Yamavani Luther, Nesi Kekubeleka, from Methodist, Mana Methodist, Nesi Kekubeleka, from Pentecostal. Mana ya Pentekota haina kubereka mwana zazilaka chenu. Mwabona sintalusa? Zazi nizazi leli taha. Kazi zazi nizazi iba yencha. Nikona mwa ivezi mwa lama sika alikele kika ufela. Mana ya Luther nelili ngusa la kutapiswa kakubeiwa baba lukile. Ningusa la Wesley nelipona halo ya kukeniswa. Pentekota nelikukutiswa kwa limpo. Kono aki makalelo alichwe la kwa toho. Ililiza azlama ungulo kubakota ya mnyaliwa. Ililiza shutana kuzona kao fela. Kono nite ngikiliseli leli swana la baba hulile. Ngeliza azle leli swana leli mwenye hakachenu. Likavu zusapeo mwakutulo ya kweli ya sikulu. Mwabona sentalu saa. Kono liseli hakachenu aliko ni kubanituso. Ane likaa kutiswa kwa mulao mwakweli ya sikulu yani. Liti hile lachisa. Mloto bate nisevu fitile faule yuli. Buli belezi kungazeo. Amen. Kaniti kuchwalo. Aliko nikungiwa na kwa yachwali. Kono ni likona ala mwana kwa yani. Mwana usika kwa nakale, mwana kwa yani. Ukwa nile kana kwa yachwali. Amuko nikuwa nisa pupo ya mulimu. Una ni mulao. Mikuwa nisa mulawani. Kukavu la yasi mila samina. Mulukila kuyaka milao ya bulezi mulimu. Imilao ya hae. Kona linzula hae. Mulao ufika ufila kili nzule ili bulezi. Mili nzule kibu upulo obo na alile. Mwabona, tolelu, buziba kuliyo kiniti. Pono kisika mangi, kili nzula mulimu kamba nto engu, ye bulezu kwa ama za kwa pili. Kamba mwonelu, wake zalo, ye sataha. Mipono, ye neva nani vapolofita, niana nani Jesu, yana nani Paulusi, niwangu vani kaofela. Kiku bulela kali za zile, neli pono, yazine kaya za hala. Nifalu, wana pono ya kwa pili, hai ipona haza. Mr. Bamane, asile mui cholo. Mwabona sintalu saa.
Now, yesterday's man. Look here.
Chwale, mana amavani, mutani mekwanu. Kana mkile mwale mwalizazi, L-I-Z-A-Z-I. Mwaliza maezi, upaku ya kwa wiku. Sina mwane liza maezi, kana kukau fela. Kikuli mulemu ineseo, ni mulemu he, masika alikeleki. Aizen tuwe swana niwana. Sikamangi, lizazi, M-W-A-N-A. Na akalezi kwa upa. Minizu lopili, iza maere ni lizazi. Kiliseli labu lezi mulimu mkuli, vapile kulona. Bati le chwalo inge walati la lizazi, uwona kone lia, vupi lobo na kasibili, hamu pepwa, kusona sina lizazi. Muzo la pili, kuya kwa malikelelo alizazi. Kuzofa kupepwa, kuya kwa malikelelo alizazi. Mutuza maile kuya kwa malikelelo kamita. Zoro pili ya kale, ahulu kuzelu nani, kichaina. Mwali na za kwa upa, Jerusalem. Mimule mwe, izola pili kuya kwa wiko, aize izama chwalo. Ni aize hiya chwalo chwalo, ilibile kwa wiko, kono mwaiza wa maezi keleke kamu kwa oswana ka M-W-A-N-A wa mulimu. Mutalime, Paulusi yona keleke apili. Neikalezi kwa upa. Yashi mbuluka kuzwa kwani. Yashi atukela mwabuse wa wali wate. Kuyokena mwa Germany. Hivile nikuho wako kulalu. Mutalime kwanu, kuzwa kwa Asia, kukena mwa Palestine. Yatulela mwabuse wali wate kuliba Germany. Ya nina Luther. Mia atula kuzwa ku Luther kusilela mwamu za mawasi kuwa kuyopunya kwa England ka Wesley. Ni kuzwa ku Wesley ya atulela kwa likambala wiko kuya mwa United States. Mise haiva muya kwa ule nyana mkutila kwa upa hape. Ye kinako ya manzi wana. Kale kale. Mutali mema sika alikeleke mwalu wanezi. Luther, Paulus pili, kwa mulao marusika la pili, nikusha tumuka kwa Ireland, kuelienias, nibaba ngucholo, kuya cholo mane, kukena ma France, kuzwa kwa ni kukena ma Germany, kukena ma England, kuswalele kuya kwa wiko. Nichwala luko ni kuya kwa ule hape, lo kona rusika lo maungulo, nikisika maisebu ya bibele, karusika lo, mwabona kuya kasiba kasamubu, kuya kamu koloko wabatu, mimane, nizila ifika ufela yumba taku linga kayona, kama ngolo pili. Kama ngolo. Enisha. Pili.
Scripture of course first. Evidence.
Bupaki. Kuyakali tiyabaza kale. Nzila kau file mbatagu linga kayona. lukwa maungulo. Tilusika lwa kereke ya maungulo. Ni ya mutalime, anelia kwa pili, nelia litia, nikutia. Nikona moku vezu nizaniti. Sishangatenya nasa wa kereke, nesigula kuzwa, mwa kutiapiswa, kukeniswa. Kolozo mwa okenile, mitwale, nikuwa kutia kwa litwe, na kukwa hela. Inge liva, kamoli inezi. Hakusana kwa kupano, kasamula wa ye. Hakusana kwa ni yengu nikamuta. Mabona, hakukona hali, mabona, lukwa wiko. Kakumi kwa nisafela, mwa hala mifuta kwa ufela nili kazengu. Mimutalime, fakutula kukula lukwani. Uhoa kukula lukwani. Luka kena kuzeo busi ubo. Mwabona? Mwabona? Mwolu bezi. Kwana kwe maungulo. Fela selikuba. L-I-Z-A-Z-I. Lizo maile inge. M-W-A-N-A. M-W-A-N-A. Inge L-I-Z-A-Z-I. Kereke iti lefantu eswana. Kuzwa mama sika alikelekeza supa. Nizengu cholo. Zoro piliza mailo na cholo. Kuya kwa wiko. Minikeleke iza mailo na cholo. Kuya kwa wiko. Mitwale. Ava luya kwa hule luli. Kufitila foru nzichwale, luka kutila kwa upa. Amuzo kwa lika mbala wiko, luka kutila hapi, mwa China, Japan. Hapi ni kukutila mwating hapi. Nimae lizeli kiti zesupa, zemu na nikusila, muka kutila kwa upa hapi. Kachwalo, upa ni wiko liko pani. Zeo kona zeli tenkuzona, luka mafelelezo, akusana zesi yezi. Meni nito yesu wana, yeza nika chenu, yene yeza liko mula wakwani. Nito yesu wana, iko panezu kwa wiko, yene iko panezu kwa upa. Sichaba sipila mwambe ngenge ambundu ya liseli lisili. Lene nilika kubo nisalisili. Lene nisataha. Nikuli hana kako nivangile mbe ngenge ambundu bake nisalisili. Oh, mikuwa waliseli elituna. Masiba kasawa machaba. Zabulon. Naftalim. Wagalilea. Mwagalilea siba kasawa machaba. Loki lusika lwabusupa. Mupule, minako ifika ufila yo lizazi, analika liku mwonyi ha, maupa. Kilo na lizazi leli swana, nilei mwonyi ha, kwa wiko. Minimoye o swana, o vile mwala masika kwa ufila. Sinachwalo, yena mwana ya swana kachenu. Fela kisika maisani, usona ufila inge kubuzwa, kimuwa hawa tengi. Tuna lizazi leli tengi, swale ikaba lizazi leli swana, leli kabu zusapeo, mwali tabulale, mwa hao, mwabona. Kono kisika maiseo, kilo na lizazi le, kubea hafa tengi, nisesika basona. Nika chenu marusika alwa maungulolo. Kona asuna insilisona. Vea fatengi nisei. Kono nitengi. Baba takupila kwa mula wakwani. Kumasi na mbonezi kai. Ukene mamuluti wa stebule. Kupano ya kale. Wino wakale wa stebule. Nitutu ya tumelo. Niku hoha kubo fubabwa na fafasi uli. Na hana kulibona. Kau filazo na kibu kuba. Niyo na vivele luli. Yiba ipapatakuli vai lumela. Iswa nisisa kamo ya oke nile. Kau kusaliseli mama zazi ama ungulo. Kana mule muire nji. Mutali mele hande kato kumelo mwani mama laki. Mwana ato manyelize sani kuli tumelo. Yaba shemi kwa bana. Nibana kwa shemi. Mwabona, wana mwe oso wana kone ukalezi kwa mula wakwani. Iliko utaa kwanu. Hape kintu yeso wana. Mwabona, kiku shuta na fiela wana chwalo. Mwinasi na sapili hape. Kakuli kingi. Upani wiko, liko pani. Kimwate salifate uzaluna. Kono nitengi, abali boni. Kini, ikaba kalawo jesu na hizi, mbatu welekelo na cholo, kantikili bofu, baite ya libofu zengwi, baka wena mamusima, kau filabona. Niseli lama sika mangwi, nilimwonyi ya fila, onalise lile. Mabona, nizazilaka chenu, nilimwonyi ha, kona lumwonyi lwa lizazi, nilikaba mwaku eliasikulu, yee kamba mbuyana, haiba mulimu. Kuta kwa kutulo. Minimuwa na wa Luther, Martin Luther, ni Wesley, ni Sankey, Finney, Knox, Calvin, Moody. Niba ni kaufela. Ona baana wa watu nabani. Vene baana nilise ilani. Ni John Smith wa bakelekea Baptist. Ni Alexander Campbell. Bakelekea Campbellite. Nibuwa nabani. Bakuli wa luti wa bakreste. Kelekea si kreste. Nima bizo kaufela. Oba ipile. Ona baana bani kaufela kwa mula kwani. Mama sika abona. Ni mamonye la fela. Sine sikaba kwanu. Kwa mafelelezo. Mechwale kwanu bana. Kapi nika samulao wa baka alisi batu melovani. Kisi kama inseba heza. Nibasika inele la marutaka. Nibacho mwile watengi. Nibai keza sika pinyana sabona kwa nde kafa. Kantia kuna nze chwalo kipetu. Mwa kwa ule ni makale wa bupilo. Amuna bupilo. Amu yebula sika piku watengi. Nikusi chala mwamu bumo. Sika inele la matengi nikubola. Mikona mwamu inezi. Mulika kuchama ana yebole. Ya kwa mulao mwama zazi ani kafo. Kutula ibuzuze. Jesu na nitafula elu kisizwe. Kova ketu wamu ni mbache elasicho. Sesi buzile. Saliza zile. Kalise lila evangeli. Leli bonisa ni kupaka kuli. Ute ni moka chenu. Amen. Baba kenile. Vacha sinkwa. Munane fela. Sika pisa kale samabani. Mabona. Musika masichala matengi. Sibolile. Asikona hali. Asikoni kuina nisona. Vatilisha. Asina kuweza bundeni mbukana. Asina kuhula. Sizuwe kwa bupilo. Milinzu kwa na bupilo. Yeo kiniti. Sika pisa wako kwa tengi. Mulili wakale wani. Ipetu wako kwa tengi. Nili kaze chwalo. Zai konga konga fela ilizona. Ipetu zao kwa tengi. Zaha nakuzo la pili ni bupilo. Konoliseli. Likabu paka. Oh mawi, eh nisha. Zamabani, oh mawi. Mwurukela kubonea sani. Mwabona. Zani zonali kaze volile zamabani. Musika mwali chaka chenu, mwabona. Nina niliko kwa ni mwala zona. Mwaziba mawili wili, awe lauka. Mwoni avizisa ngana. Anizibi, ah, anizibi. Ahulu zenga ata za upilo waliko kwani. Kono nzibi wakuli, kami talu libizze kuli, kima wili wili. Kili kaze fumane yanga, mwasika kaka ufela. Sisika lakubola, mwabona. Anili lati twale. Awe mwini kutuwa kulikana nizona. Mwzole pili twalo. Kono nanya. Kono mpule, muli, kona kuli kinga nilize ndema bani. Kame mwazi wafi la kuli mubili. Nyana wani ono kwa hila buloto. Kwa makalelo, haba hui na mabubeke, ukaisa ubeke kwa hule. Kizo nafo ipangali palisa za buloto. Kisona silite ni mabani. Kono haba saa ikawaha nyalisona, kwa bubeke, miasi huli. Kona kuli sikawa kwa tingu. Mabona, kono haiba siya kakukena maa mkoloko, ili mkoloko wakutisa upilo, hasi nze sishwa, kwa hati nchwalo kipeto, sikena maa nto isi lifela, nikupanga ubeke, haiba asi chwalo, sikazu lelaka hii, amen, mwautisa nji, inge mle na umusali wakwa England, na kwenye ngwi, na ili kwa kampani yetu na ya mapampili, miabu ya kuli, na ita ya kaleza kubona mwalikayo za mapampili, miibamu wensalikayo za mapampili zani. Nili mwazenga atakafu, basikali yezakali, mwase li buwana ali atuwalo, nili kazengu. Katolo wafu manakuli, kweza mapampili kuzona. Katolo buwana, kihande kasamu la unyana atokena masibaka, mwene kusinalika kwa ndalibunda, labi sila ya masila vya kale. Mikihali, vye, vizule kai, ze, kilika mangi, oo, oh, abulela, mutompe wasibaka sali, ze kona foluka panga mapampili, onabi sila ya masila vye. Kihali, ze, zako na kupangiswa mapampili, Eni, kacholo na sika lumela. Chole asama noya, muuna chona ashimba wanabisila vya viswana vya masila, ni kubivea mwamushini omu nchona. Mi, abi ocho muha kwa busi, kipepa yeke nile yesu wewu. Maziba, nebikeni mwamushini omu ngwi, ni kupangiwa handi, ni kubia sifateo saaye fatengi, ni kumu lumea sona, inza iponaza, falika, zanabiza kuli, masila amasila. Chole kwa na moku inezi cholo, likaze shule za mabani, chole kwa na moku inezi cholo, likaze shule za mabani, Lona lingusala Luther, kona lingusala Wesley, lona lingusala Pentecostal, haibali kona tela kufita. Mamu shini, wamo ya oke nila wa mulimu, nili nzi lapo nazo. Nikati sasi pateo, saa Jesu Kristo na mulina. Amen. Haiba muli tuwe la fela, kuina, kimasila masila. Mabona, ina nikupupiwa, masika Sicily. Luther ona nikupupiwa ku Wesley. Ni Wesley uluke la kupupiwa, kutaku Pentecostal. Ni Pentecostal una nikupupiwa, kutaku Kristo. Nina nikufita mamu koloko. Kwa wana ni evangeli mwa ifitezi mamu koloko. O swana. Kimi koloko ya mishini. Lusika la Luther lwa kutapiswa. Kakubeiwa walu kile. Lwa lumela cholo. Lwa Wesley lwa kukeniswa. Lwa lumela cholo. Lwa mapente kota lwa kukutisezo kwa limpo. Kwa mwa yoke nile. Lwa lumela cholo. Kaniti. Kono. Kulikupa kwa ufela hamuho. Kisi kama isemu kazo mate niso na. Jesu.
The same yesterday, today, and forever.
Kiniti. Yenaso na mabani kachomu kia kwile. Whoa. Likata amo ni Jesu. Ni mtu mama pangelo alisipi. Hapa ngamulangu. Una ni mulile omu ngui. Waluke la kubea mateni. Haluksa mulumo. Waona. Ni kusuru ya sipi yeshe ngunuzi ya hai. Kubea huru sipi zengata. Ni sipi ye venya kabu ngata. Ni sipi ya kopa kabu ngata. Kingi. Uziwa hande ze lukela kuyo matengi. Paku pangakuli uwe ni mulumo olu kile. Misa nikona saa ze Jesu kamu nyali wa wahae. Nana nikuwea hulu zenga ataza Luther. Zenga ataza Methodist. Zenga ataza Presbyterian. Zenga ataza Pentecostal matengi. Kono kisi kama insati ale nisona. Kisi fate osa hae uli. Kisi kama insani. Usona fira ingeli ngusala piramidi. Mabona kiku mundeka kakupa amisa se. Sita kuze nyinyani. Hamo ni litwe la kwa toho. Bulumiwa wa Jesu Christ kifalifasi. Iluke la kubaba wabu swana. Nibulumiwa wana nani. Usitualo hako ni kutamateni. Uswana afe lasi na toho kwa mautu. Toho, mautu waki toho. Kono toho kona yelo ala mautu. Kamba kweza mautu. Kuibulele kwa kuya. Mautu sanji. Kibunde, kili seli laho la ye. Wesley na alini seli tuna. Sina mwana abulezi kujoani, mkolobezi. Na alia na alini seli tuna laho la ya hae. Huli na alichualo. Batili, enisha, masila hake nile. Kamba masila, amasila, amabani. Haba musi yala chualo. Anani, likana liba masila, amasila ona chualo. Kana kukamu fela. Na abelekile musebezi waona, kakubali tino. Kono chuale, selibile mapampili. Kubeiwa wa lukile, ne kubelekile na kuyakona. Mwa kubeiwa wa lukile mwata salutha. Misa itoba kukeniswa, ka Wesley. Ni kukeniswa kuselelize. Na kuyakona kutila kutaha, kolobezi wa mwaya oke nile. Ni kolobezi wa mwaya oke nile, yeze musebezi mwana kuyaona. Kutila mwaya oke nile kantimane, kuna nifela mulimu alimungu. Ukena mwa keleke, minikeleke kukena kukreste. Mieza Jesu Kreste kubona halila, mwalifasi. Sana sepsize, mwabiyele moho. Hakulate amuko ni kusigumela. Na haa niko ni kumeza kuli mube chwalo. Nani ikalabi la fiala kwa linzi. Mabona, Yeo kiniti. Kacholo masibona. Kana mwabona cholo. Aba mwabona. Kukawa sina. Sina muna chua anana kwenye. Yana ilikuwa. Kana kwea. Na ilikuwa weusi. Kana kwea nchafazo. Yamua weuki. Sikuwa tasaba ana. Sazo mwa United States. Kacholo. Baya tengi. Nibali ni wabataku zibakuli. Kimu yao ufi. Mwene kuna ni nchafazo. Ye mwa weushi. Mungate wa mina. Mwa upula nchafazo. Yamua weushi. Nchafazo yetu na. Ni utuwale mwa alasicha basa. Sabatu. Ba weushi. Mwaweuzi. Kacholo hewa naba. Weneba kutazo watu naba. Nize mutolo. Bazo wakwa United States. Ba ni neliba ituti. Baza umulimu. Nibabataku ya kwabuse. Nikuyo ubona ntue tuna. Yeneba izize muaziba. Kacholo ni wasurikuza mayamamu kwa kwa. Nise bali. Bakata na mpukala umunyani. Inza ye mifama nganandila. Inza asuriku potosa mula muahaye. Muaziba. Inza asuriku liza muloli wa. Wa pina. Unacholo. Niba liki hande na asurifi ya kuliza. Pina mamuloli. Luwa kuna kumuyela. Numubone. Lubone sakaeza. Kini, bambu za puzo.
So they went up to him and said, sir,
Kacholo waya kuye na mibali. Mungaka anchafazo ya mwa weushi. Yeza le kaisha. Aputakuwa ni hai miali. Mungaka anchafazo ya mwa weushi. Yeza halila. Mwa halimo. Mwakila hai.
Oh,
kichona. Na alie na anchafazo ya mwa weushi. Oh, mulimu. Kambe nerukako na fela. Fela kutusa kuli. Kilu napona azo ya Jesu Kristi. Linzula hai lelibo na halile. Ninamu pona hazo ya linzula hai. Mwabona. Ancha fazo ya mwa weushi yeza alila kai. Kimu ya ufi mwa yeza alila. Miali shangwe. Kimu api liyaka. Nali yena ancha fazo ya mwa weushi. Yeo kiniti. Mikache nukeleke iluke la kuwa Jesu Kriste. Mwa kezo falifasi. Kakuli na apila muka apila nimina. Nibu pilo waka muka bakumina. Nisebeji ni yeza muka yeza nimina. Mwabuna. Kereke nena nukufita fasi baka saa niniona. Mina sepisekuli muka bacholo. Mikwaba. Nani kutia kanzila ona yeo. Kona kuli mwabuna. Saa nikona sisi zahala. Iluke la kuwa kanzila yani. Kia naliseli, kona mwana avezi nuwe, naliliseli mwazi za zahai, nalia naliseli, nuwe, nalia naliseli, naliliseli kwa sikama nyi, kuli aizeli nzulamu limu. Mika avula ya mutu malifasi, yoni upile. Yahareka, mika avula katabila, ukena matengi, ukapiliswa. Nuwe azula kwa ni miali, kuna nizila ilingwi, miyoki yareka. Nevaizi, kimu fitelezi watu mewakale. Nalia nalizi, leli wana halile. Nuwe na aliena lise ila hola. Nuli na aliena. Nila zila hae. Lusika lwa hae. Na ata ila aliseli. Mwusha na aliena lise ila hola ya hae. Nika mipotela. Mulimu avulea kwa Abrahama. Nika ashetumuka. Minika lukula sitewa saka. Kali zole limata. Minika wensamata kama igepita. Mituale mwushefali mufani. Ana kopani ni checha nisine situka kwani. Afuma na yena. Ya litengi. Alimuas checha ni mwushena ile kwani. Mina aliena lise li. Amen. Ikawa kalewa hana angira liluli. Nikuli futa mwa halimu. Nikuli hakuli. Hakuta hili ndamwani fasi. Nana nilinzula mulimu. Kisi kama nisi nisiza alile. Liluli la kalaku pikuluha. Milinda za kalakuta piponaza. Hallelujah. Kini. Na alie na kubonala kwa lise lali nzula mulimu. Mika nateige pita. Kasi kuto. Na alimu profita. Sana bulezi sataha. Na alie na lise lalisa zilateni. Na alie na lise lamulimu. Faro mwendi na nili kakao fila. Zana wabata kwa nizona. Nivao ngibabona. Vapulista kakao fila. Nivana nizene wabata. Kono mwushe. Na alie na lise li. Kini. Na asuli kubonisali nzula mulimu. Linze. Libo na hala. Mulimu na asepise kuli. Nikawa lamulela. Kalizole li mata. Minika ikungela kanyaka. Sani kona sana asuli kweza. Kona li wakaleo mwushe. Hana wapakile kuli. Na asa kwa nikupupa. Kisi nkuli na wate kupupa. Kakuli mulimu. Na mulezi kweza chwalo. Minisani zamaya kwa kopano uli. Kamuso. Mule na mulimu. Ulezi nina kuli. Nguatesi shangata sa mugu. Nikuni nepe la mambi mbiu. Sina chwalo. Nikuli biza. Hakuna niyangu ya zona. Kono lika watengi.
Amen.
Oh nisepa kuli amulo bali. Oh. Kubona hala. Na mulezi kuli. Nilumilwe. Mulimu na avulezi ni bashimba luna. Kaniti ukalu potela. Paa ni kutolu shimba. Nitile kutobona alisa kumina kuli. Hola ifaka ufi. Mutuwele ni kazebu nani. Halu ya ni. Eni. Baba ngibabu na wali. Kihande na lumea. Data ni ali. Anisepi kuli. Kuna niza kumata mata. Haluke likuta vila kali kaze. Nekubona renge kuli. Kupaline. Inakozene kambaze kitalizo. Kono kintu yesu wana. Yeneza maile kuzula pili. Nibabu kula cholo. Wazula kwa ndibibali. Luka mpoba wala kama chumushe yo. Azumu ala luna. Alumu latikuli abe mwala asu kwa tasa. Salu na mo. Mwushe ashe nye kwa tenifela. Nye kuli cholo. Kaku nalie na bupilo. Nalie na lisi lahola. Sana izine lisi kama insani. Mulimu na abu na lisa linzula hae lase piso kamushe. Mimushe nalie na lisi li. Elia nalie na lisi li. Zula kwa ande. Yuyo inafali mdurani. Nise nila izima ngwala kuli. Aku fepe. Amen. Ehe nisha. Ayo kuta atani. Kiso na sabu ya mwule na. Mane hakuna ni haba puka. Eka wa kwa lialimu. Kufitela hanika ibiza. Amen. Liza zilako na kubenya. Mwako na kuzamalu kaufela. Nikweza sika kaufela semu matekweza. Kono hakuna kubamane ni haba puka ye kataha. konje hanika ibiza nali sikamangi nali liseli haleluya nali yena liseli nali liseli nali yena linzo amulimu leli bona halile nelo pula kuli nali angani hana inzifani nana ni bababeli pamunyako vena mukepa kuno babangwi inge babulai wakitala ne babata kupira mali zo zabona muzole pilicholo isingi mushe kamba isingelia na apira mali seli late ngeluli alipina kwa kasakani kakeriti inza nani fielana kwende inza soli kuichalicho za hai mimuti omungwi nana nikumu babalela nilikazengwi mulao pula kuli nali yali angani kunona aliena yenali seli sabali yela kisi kamangi sister izimu pikulu yake nilani kwanu kihande maziba kulikisi kamangi yomungi na soli kuzumbaza zileli niwize umuboni inza inzi kwa tuku nizila pali mali ndulani nisepa kuli mchembele mumbulu yani saa umelezi kana kwe oh bati nali yenali seli nali yenali seli na aliena lisela mulimu, maliza zila hae.
John!
Anate mwali fasi, nikuye mwali halaupa, kuyua muhela tuto ya hae kumulimu, isi ngituto ya zavula peli. Na ana nikuzibali sa mesia. Chole, anate le cholo, jesu hali. Na alini seli, leli mwanye ha, leli venya.
Hallelujah! Why? He was a word. Manifest.
Hallelujah! King! Na aliena linzwi, leli wana alile. Isana vulezi cholo, kipeto, yeo kiniti. Na alumileli nzwi mwali halaupa. Neneli uweleza kuli. Amulu kusenzila amulena. Mimusunga msemu nyako wa hae. Musunga msema kululu. Na asweku uweleza kuliki. Linzula ya uweleza mwali halaupa. Iyo ataha. Na alisika mangi. Na linzula ya uweleza mwali halaupa. Na alisika mangi. Pona halo ya linzwi. Liseli. Mulimi ya aswa nana abulezi mwagenese. Nena abulezi se. Nikwata aliseli. Sina ana abulezi kuli. Hakube liseli la lizazi. Lizazi la ataha. La iponaza. Halwe nikuli. Na ize kuli. Ukaba linzwi. La ya uweleza mwali halaupa. Mikile. Selitaha. Nelisi se lahola.
You also said in the last days.
Hape na abulezi. Mama za zamangu. Amen. Kili se lahola. Neli uweleza mwa Babilona. Amuzo kuye nasi ya wasaka. Limusi kumai kabila kwa libi za hai. Musi swali za masila za hai. Mwe kwa ule nizona. Musabe kwa buhali wabutaha. Joani na abulezi nitoesu wana. Silepe sisi endekiwe kwa mubisi wakota. Na sina tuto mane nasa abulezi na mkutazi. Na abulezi kali noha nitukota, nilikota, nilichapu, nilikazengwi. Kona zina tuwezi mwali halaupa. Na asika hulela masiba kasisi mtualo. Sisi tuna, wana nilikazende kachenu. Inge, mwane babezi, nizona, mwali za zilani. Na hata hile ni mshobu wa hae. Na asika yema nikula kuli, muna, nikweza likaze kao fila, nilikazefe za mali. Na hati wana chualo kuzwelela, mwali halaupa. Hali asa umi, miyabu hali. Hali musika mwaka nakuna nakuli, ni wasia mbasei, mini wasia mbasani. Mulimu wako na kusaba na wapu lama kwa machu ya. Musika mwaka nakuli kakuli, mwa Methodist, Baptist, Presbyterian. Kuti munani, semu soli kubu mulimu. Mulimu wako na kunga wende ala wangwana. Nivoma nyakasi lupi, wamami kwa kwa. Waezaba na wamulimu. Una niakali utwa, miyomu ngeukali lumela. Na abuleza peku lisilepe, sisi endekilo kwa mubisi wako takao fila. Miko takao fila sa alumeli, ika kumulwa, nikunine pilo mamulilo. Kacholo lani, nileo nalingu salahai, na alia naliseli, laliza zilateni. Jesu na alia naliseli, leli monyeha, leli venya, mimi nafana kwenyana, mwala kazaku za makulona. Nikisi kama isina abulezi joani, yanamu profita. Uyemi mwalami nao nafachwale, aniswaneli kutamulwa likatuwa za hai. Miyo nafani, hata hakutuwa iponaza, nika kusufala. Oh, mawi, kakuli, na alia naliseli. Hakuna masili ya mawe likamba malalu. Hakuna likopano zene kambaze kitali zoze shitana. Nekuna niliseli lilingwi. Hakuna wa Methodist, Baptist, Lutheran, Presbyterian. Kresta kia naliseli. Niliseli kwa nabu pilo. Nilinzuleli wana alile. Kona liseli ya hola. Hakube liseli mikuwa baliseli. Nisha. Hakube liseli mikuwa baliseli. Na abulezi kuli kube liseli mwali za zile. Mikuna niliseli. Wata ha. Na alumina cholo. Mutali mbele kwa lisepiso za ulisikalu. Oh, mawi. Liselika ufela leli kile labenya hatengi. Wana masika alikele kea. Wawona moku bezi. Kipo nalo. Ye utusama kiki. Amu ibona. Uhaniwa. Sinulo 3. Mina nizengo zifa. Sinulo 3. Mina azibase. Seni swanisa kusona kanti. Mutali mbele kwa sepiso ya hola ye. Yelu pila kuyona. Kiliseli leli hanilwe. Kisi kama nisine waizile. Vali hana kwa mula wakwani. Kingi. Nibapila mwambe ngenge ya mbundu. Kisi kama nisine waizile kachenu. Kinto yesu wana. Hii ande kikuli. Kikuli umu krestenji. Ni wa Lutherani. Ni wa Baptisti. Ni wa Presbyterian. Sani hasitalu sini haiwa nito ilingwi. Hane luka wala athira kuli. No lingili. Kulube. Kamba nito isi lifela. Yemu watako ipiza. Minabangi. Mabona. Sani kona afela. Moli talusi za unachwalo. Chole haki. Hakika suwa ukumina. Kono haiwa muli inga kuya kasi yemba samirao yatengi. Yeo kiniti. Nenibuze puzo. Umu kreste. Yani ki kreste kumina. Ni haiwa kreste ukumina. Kona kuli linzi kona. Le linzi kumina. Ni haiwa linzi kumina. Milise li halibenya. Mukazo chani mahala alona. Mabona. Yeo kuna puzo. Zeo kuna zelitengi. Kuzo na chwale. Tiliseli, maseli amanzi bwana asole amonyeha. Kota amunyaliwa isole kushoshela ni kutubula lipalisa. O muhupule, nivakokolezi kota ya kaleani. Misene sisiluwe kisishenyi, nziye isi chile. Misene sisiluwe kinziye, sichiluwe kinziye fuwelu. Sana asile Methodist, ba Baptist, basi chile. Sine wasile ba Baptist, mapende kota basi chile. Na aize kota ye, ne inichwalo. Joe lemwani, ne ipumirwe, usialafe lalisina. Onona abataku ziba haiba, ne ikati la hapi. Oh, ehe. Nabulukile kota yani. Ehe, nisha, kakuli, neri mnyali wa wahae. Nina hizi, nika kutiseza kubulea mulena. Kisika manye, nikali tisa, kaufela zene vachile wa Lutherani. Zene vachile wa Wesleyan. Nibona kaufela, zene kutiseza kufatini. Kakuli, kaufela lisali mwamubi si wakota. Mwabona, liinzi mwate asi mwamubu, uswana fela inge mununo wakota, ono keni mwamubu. Sina hani bulezi, kaza kezeli, uinelela unamwani. Nitolo mbita amulimu, ikali laza zile lingui. Ni wake tuwa ba Lutheran bani, ba Methodist, ba Baptist. Vene wa sina sakweza nizengu za likopano. Luther hakuna sina unga ungile. Mudi hakuna sina unga ungile. Nelisi kuata sani samariki. Sene sitile mamula wa hai. Kona sene si unga ungile lika. Samu ya sikapi. John Smith, hakuna sana unga ungile. Hakuna nyomukana wabona ya na unga ungile sika. Nelise ilahola. Luther Wesley Kambamangi, hakuna nyomukana wabona. Nelise kwa tasani. Samamu lao, sine sitile. Kona sine si unga ungile lika. Mwaya oke nile hakuna sana unga ungile mwa Pentekota. Pentekota kikutusiso, hakiko pano. Hakuna sana unga ungile. Oh, bati. Kono mutu ya ipapata kuba wa Pentekota, kiena ya unga ungile. Sani kona sika pisa kwande. Sasi shwa, kupitia kulibibeiwe mwapa mpili, ni kupanga sani so, sasi tezi sa Jesu Kristi. Kulisibona hali, vaatili, vaazo la kwa nikabu na bangi. Kona kuli, abanase vaeza kuona, mbatu elethila wanacholo. Kona ufumana kulichwale liselile, kota ye Kriste uhani lwe hapi, kikeleke. Kii njiba kensantu yesu wana, yene vaeze ula pili, bengenge ya mbundu, ya kali, ya liseli, ya lizazi liseli. Niye na kiasu wana mabani kachenu kia kuile, maibelu 13.8 ulea kuli uchwalo. Ye na wasu wana kachenu sina mwana abezili na kozani. Kakuliweza angalikaze swana, nzana aize fatengi. Kili nzulezi swana ina Kriste, mutereze, ni watakumiinga chwale, ni mweze ntoe kuba yami na kasibili, anizibi na hanyani, kamba bati milesa ni kamba ni chwale, mwabona, pate puyani, ni katula fiela sibeo na fani, mwabona, ni watakumibuza ntoe ngi, mutalimi. Mule mwese, mwabona, yena kia swana, mabani ni kuya kuile. Mutalimi, misibezi ya hai, yana azize. Ya iponaza iliona. Chole, amuteleze katoko melo. Ni yana emifa ni mwaji wani 14:12. Na ezekuli, misebezi yeni yeza, mukaeza nimina. Yemi tuna kufita ye, kie mukaeza. Kakuli ni ya kunda teluli. Chole, na ulezi cholo, ni halimu nilifasi likafira. Konoli nzulani, halina kupalilwa. Chole, hai walukwa maungula usika, ika iyo na misebezi yemi tuna yani. Ika zwele lakai. Mabona, kiluna ba, alulasina, Muteleze, haiba kale ndi asiro mailu kile, unanizesile, unanilimo ze mashumi amalalu, kazesilezi zesi yezi. Ilimozeli kiti zepe lika ufela lifasi, livitanga kwa maungulo alona. Ilimozeli kiti zepe liza pili, nilisinyizwe kamezi. Ilimozeli kiti zepe liza ubeli, Kriste ataha. Yeki 1964 yetaha, lilimozeli mashumi amalalu, kazesilezi. Chwale kale nda ya baba alibalina aliri, vamuwa ege pita. Ibule akuli uluza mailafali limo, zeli shumi kazesupa kwa pata. Kililimozeli shumi kazesupa kwa pata, kufitila zani. Sani sikona kusiali limo zeli shumi kaze katali zoni zene zesi yezi. Jesu na hizi, musewezi uka apumea fahali. Bake ngisali baka la waketwa. Usitualo akunena maeka piliswa. Kana, luka ikanti. Musewezi enyeza mukaeza nimina. Mufuta oswana. Kono emi tuna, mane mukaeza. Chwale mutali mele, muteleze kato kumelo, mukene mwa milapila kulimulimu akwalo ilipilu za mina, niminano ya mina. Kwa kutuisi sokuli, muutuise kusinaku bulela hulu mwahalimo. Mulemu he, na uleza zile ingu, alu wanengi yengu ya misebezi ya mituna ya nazize. Alu ya mengi fela, baki nisalika zili kani fela. Luna nengi, na kwe ingu na ubulezi kuli, muba fesa kucha. Nibali, akuna selu nani, ali, muna nisi kama nyi, muni fie kuze muna ni. Nisebali, muna nifi elali nkwaze kitali zo, zalu kesha nilita pizepeli, kiali, amu nitambeke zona. Miki hangali nkwaze kitali zo, zalu kesha, nikukala kukomao na nkwazani. Mikuzo wakuzona, aeza sinkwa, saafe pa baba likiti ze kitali zo, kana kinitieo, miki hali, nisa hangali tapi. Amu nifi tapi, nilitapi kakukala. Ni alo bakwate nitapi yani, tapi yengwi, nitapi yengwi. Ni afe pa baba likiti ze kitali zo, kana kinitieo.
But in the last days, he had nothing.
Kono mama zazi ama ungulo, na sinasika, na ulezi fela nikihani. Ulela kulisipe tengi, nisava tengi, usinasika kuzona. Na sinaka male, nekusina nikakaka na patengi. Na ulezi fela kuli, hakuwe sakuli, nikwaba cholo. Mabona? Oh, linzula hai alipa lelui. Nilina nikuta lelezwa. Na akona kumibule alikaze kami komokesa. Mabona, saba teni, asabule afya kulisibe teni. Amutuele, asibulele. Mabona, ona chwalo. Mabona, kwa upa, kwa ui kofaa, kutilo kopana ni kwa upa. Nelimu ushemani ana angiremu shabati. Nikubule akuli, akubelinda, nilikaze mchwalo. Palifasi. Kono mwaliza zila maungulole, akuna saa angile. Mabona, kili nzui fela. Akube, ni kwa bachwalo. Sesibulezwi, kona mwosi velawa na chwalo. Ni wata kupaka zengi, zari kazani busi ubo. Mabona, mabona, kazeni za alile kuli, mukone kubona kuli, usa alie na mulimu. Manzu ya hae, hakoni. Yona misebezi yeni yeza ye, nimi na mukaeza, mane mituna kuye, mukaeza. Yeni ngeleta api, fakweza tapi. Mina mane amulu kelini hae bakuba ni tapi. Mabona, yena usali mulimu, usali mwana ya swana. Mwana mulimu ya swana, yena zuseta api kwa tapi. Yena mwana mulimu ya swana, kachenu. Yona misebezi yeni yeza, ye mukaeza ni mina. Mane mituna kuye, mukaeza. Ikai tibahaza. Yemi tunamane kuye mukayeza. Misi chabasa hana kuibona. Miseveji yemi tuna. Kilise lilabu hata. Mwaziba, nenisole fiela kuna hana, nto emwe. Nenisole kubulela ahulu kaza England. Kono, nenisole kuna hana, zalise lilabu hata. Kwanu wakika la ahulu kawa ufela maupula bushole tuna buwa nivo. Kwa England, ikile haba nivona. Kone weza alile, niliku mwata madola aiza 7 million. Ani sepikuli, kukile kwa bayengwe. Ya mwali fasi yeko nakupa piswa kwa tingi. Nyeliku mwata mutoba hangwe. Tanongunyana kama dola aiza 7 million. Mane neba basi kote landiazi. Vapa alezi kufumanali palo zate ni handi. Mwazwa mwaneba elize elize. Kaliseli abu hata. Neba veliseli mwanzila yanjanji. Temuso. Tualo kufita hai yoba liseli. Nelifu velu. Nikuwa yemisa. Nikuwa nikona mwone kweza halezi bushole. Onafasi baka sesi lukile. Liseli abu hata. Nelifiremu uzwezo omutuna. Oli na alikile zaziba kwa likusimwa. Neba uzolizeli naha. Kama aliamanga ataluli. Kungwa tena foku tuna nilia zizwe kaliseli abu hata nibusho libo tuna kireke ya mulimu kwa ikire ya banibona kiliseli abu hata kimbe ngenge ya mundu kopano yabona iba uzwelize kwa matamo yao kenile ingile kuzwa mwa kireke ona abu pilosa kataluli iba uzwelize linzwe ane ba mwezi tutu atumero masiba kasalinzwe iba uzwelize oh vai papata kuli bana nilinzwe linzwe lipira kalona kuta mwalusika wateni light ba za lona linyi vai papata kuli bana nilinzwe hapi kwa mula ukwani mama za a Yesu kono libo zikuli niwago nilise lili tuna nivali hana nivali woni konivali hana oh lise lila buhata eni sitise lizeke leke usholi wutuna huu usali kusimwa lituto za litumero zeba ta za likopano mzwali alinakubu usali nzwi lili pakilwe kipeu vive libo zikuli Yesu naize linzula mulimuki kipeu yana chese mchali. Mabona, mili tuto, zali tumelo halina kubuzu sali inzulani, vatili vatili. Mazazi, vata ni kukangela, hako ni kubuzu sabu loto wani, vatili kimbamba. Siluwalamu futumala waliseli, lalizazi. Kakuli nelili inzulamu limu, leli bulezi kuli, se, sichwalo, sieza halire. Nisikalo alali inzulamu limu, leli bulezi kachenu. Kakubo nisakuli, Yesu Kriste wapila, kakuswana filasina, mwana avezi maabani, uchwalo nikachenu. Ni tuto za litu meru nilikopano, alinaku petalika. Zavata, miha alinaku yesi zangana kwa tingi. Mipeo ikabole ya mamubu. Aliko ni kutaha, kakufitila mwata sasani. La nikona liba kaka chenu, luna nizelu na nilikuweza. Sina mzole walu na yomu ndepili Graham. Muchaindisi, wancha fazomu tuna. Nisepakuli mulimu usole wa itusaye na muna yani. Kono mutali mesaso likuweza. Uzwela kwa ande mwala wa baptisi, ni wapresipitiriani. Uweza si kama nyi? Uingilesi kwa ta sababa ikopanya kwa kileke. Mabwana kukusuri kutaha maa baptisti. Bakwa mboela nekulani kakuli. Niwana nilikopano zezi vala hulu. Kamba kopano ya bwana nekona kuhula hulu kufita yengwi ya bai panguli. Bakato likane valishi mbelezi kaofila zona mane. Mwaha ofe lile. Mulibwani mamutende. Liezi ona cholo luli. Musika mabilaila. Ikali shimba kaofila zona. Kakuli iingilewa baptisti niwa mkaofila. Kukopanyeleza amoho. Mikaofila bwana kintu elingwi fila. Kono, abazibi cholo. Katengo kakeleke, katengo kalikeleke. Kali beile kao fela zona, kubantu yesu wanafela. Kopano ibe ile, king, king ya mukai kataleza, kuina kwanu. Kamba kuina kwanu, ibile fela mwahana se. Kishuta no mangi, yes nani? Kikuli, amuitu sili tuto. Zesu wana za kopano nji. Inge fela kuli muinzi, fasi wakisilisi ngui, ili ngui, kisi batana, nye ngui, kinombolo. Kacholo kifohe chwale. Kona kuli, alinashuta nuniekana. Kona kwa vile, na ama mekile liso ayo latu mewe hae. Nikipeto, maikungirazona. Nikuwa nikona kwa ile kaufela. Kuyopunya nikuwa White House. Nduya mutompehi. Nikuwa Washington DC. Nikuwa katengo, kalikeleke. Nikipeto, kimi na bao mwizo ya. Vana wa itutileza vumulimu. Niwa vile, nizona mamula wabona. Ona cholo vile, mwane ulezi kuli, wakaeza. Mawi. Kambe wachi yani, aisika chibili kakapili cholo. Chole muna nefela foluinzi. Mutali mefali sepiso zaliza zilatingi. Lihani lu hapi. Kamoli ya zelize likeleke, mali za zile ya maungulole. mwambe ngenge ya mbundu yako pano, kupira mwambe ngenge ya mbundu ya buhata, kona liwa kalakuli, halina kubuzwa. Kona liwa kalakuli jinzwile, amboneni makazo. Mupriste akile anibuzo alipuzo, akika la hulumikiali. Wobrana mkihali, ukoloveza chwani, musiza na mungi, na azule mwakileke moho, miina uile mwatumilo ayo nyalo wa kumushimani wa katolika, miaya kwa kileke ya katolika, ni mushimani, naka mkenye mwakileke. Senili, eni mukolobelize mwakolobezo ya sikreste, ehali bishopu ubata kuziba, senili, kulukile, kifoe chwale, alikana wa konka kacholo, senili, aniko nkangi nhanyani. Nikiali, ehe, ali, haiba wako ni kutuali nzwaka, kazona, kihande, kipeto, kulukile, kakule, aniko nkangi, vivele vulezikuli, musika mwakonka, kali halimu, kilubwana la amulimu, lifasi, kifati ya mautu waspula sahaye. Mugone kuli, ehe, yamina, ive ehe. Mi awa, awa. Senili, ukangali nzula kakazona. Aliki hande ubulezi kuli, kolobezo wa sikreste, kisi kama iso talusa, kakunwelisa. Senili, ya nikona zila afira yeo, kolobezo wa sikreste, kona kweza ala. Senili, nenimu kolobelize, manuka yao hayo, na amunwelisa matasa meze, kalibizo la Jesu Kriste, nikumuchimbula. Na amukolobeza kalibizo la amulena Jesu Kriste, iliyo na afira kolobezo ya sikreste yeliteni, ali ensha, na ili belona cholo, mikihali, kizencha, ali waziva, kileka katolika, ni kolobeza anga kanzila ona yeo. Senili, kilili, mikihali, azo la pili cholo, minenga mbolo ya azo la pili fana kunyana, mikihali, kihandi, kiuna katolika ya makalilo. Kakuziba kuli nekunani, nilibuka maziva, nilitaba za kale, kuyona. Senili, yeo kiniti, kono, senili, kiingi, hao saizi cholo kachenu, ni ali, unanimata, akuswa la livi. Ali Jesu kikuli, na asika abulila baluti oba hae, kaufela yomu kaswa la livi za hae, ukaswa lewa luli, ni kaufela yomu saswa la livi za hae, ya cholo, likasi yala kuyena. Senili, ee nisha, nae zize. Nia alikuwa nakuli, kana sani, asifikeleke matanji, Petrosi nelia natoe ya keleke. Senili, haiba keleke ikaso ya libi, mwakile aiza Petrosi. Senili, chwale, haba kuzakuli. Kisi kama ini, seluna nikueza, kuyupiliswe, nae ze, mubaki. Mani mbengi wa mina, ni mkolobezo kalibizo wa Jesus Christ, kwa sole ya libi za mina. Senili, mweze chwalo, minika za mani mina. Oo, kihali, ulikaku kupela vivele, senili, laa nikilinzui. Kihali, mulimu umakeleke hae, senili, mulimu umalinzula hae. Muna kaofela, mazu wabatu kaofela kiabu hata, yena kina niti. Abona, kona kuli akuna mkwa wakubwana kaona, kono kifo, kifo, bailoya, banzi bakena mwalififi, miba ipanguli, kali kitikiti, zewe la matengi. Kiba hafa, banzi balumele zali, tuto zali tumelo zabona, nilika zengwi. Inge bazo la pili nizona, ni nzuri nizeli taa matengi twalo, kulibwana alisa. Jesu Kriste usole kipona zali yena, ali asona mabani kachoni kakwili. Mwambe ngenge ambu ndu yali tuto zali tumelo yani, bazama wana twalo inge bakena mwalififi. Inge fela, mwane baize mwana kuyanuwe, inge fela mwane baize lize, mwalina kukau fela, baiza cholo hape nikachenu, kiku kena mwale fifi hape, kingi baso liku analiseli, kako lili tuto za litumelo, liba foo ufalize. Oh, hakikola kwa kunsufala niko, yelo pila kuyena chwale. Ehe, waha analiseli la kreste laniti, la kuya kuile. Misani kona, sisi ezalika. Liko panoze bata, haliko ni kutisabu pilo kwa linzu la mulimu. Kako lili tisabu pilo, kwa kwa pano yabona. Unaniwa ipapati wanga ata hulu, wawa kreste unafachwa le? Mutali mefa, haiba mukreste, nenivuze mupurista taba ye. Haiba anji, nikayaniwena, mwali tabaza kuli kereke neli cholo, kwa makalelo kwa Pentecosta. Isi nkwa naisi ya Rome. Kereke neisika kalela kwa naisi ya Rome, neikalezi kwa Pentecosta. Mwabona, kwa Jerusalema, kwa nakone ikalezi kereke. Konose nilifaa, nikalumea kulisicha wasi, wanabati angabani, nilikazengwi. Wana nimoya oke nile, malena abona, nimaboni mate abona, nilikazengwi. Sine basuli kweza, kususabafu, ubulela kamalini, kuleleka miwa imaswe, ubulela zisa ataha, nimapolovita mwala abona, nizengu cholo. Vata abape zima talwalingu, vanzi bachami roho, ingi vataha kwa katengo, kabana isia, kani nizengu cholo. Nikamuwa vana vatuna, nisee vataha kuzwa mwani, nivataha kwani kwa katengo, kana isia. Ingi wa imelani nzulani. Konona mazazi ama ali shumika wake talizo ani. Nivamu ya zakuli ndate mwana nimo ya oke nile. Kubasi na tuto ya tumilo. Mwasi wakasa kubatu tuto ya vivele. Kalibizo la Jesu Kriste. Kuzona zani kwa tali kereke za waipanguli. Za pipo mwala abona. Ililika ze swana. Onalika ze mzeka ofila munano wabu hata wamo ya oke nile. Nivamu ya ziku ungamu lalelo. Unuave ine. Sani kona sinku wa samu lalelo. Sisi kenile, sisi talusa kuli mwayo kenile, mpurista wa mifasuna, chole vivele haivali kuli, vizazi la Pentecosta anelitile, sekutamu mpurista mwamu kwa kwa, wakola ye putilwe, mwama tuko ali, amu lavu lelu limi lwa mina, mimu amu helesi nkwa samula lelu, vatile, aisika vulea cholo, minaka ufela amu mate kwa nu, mimu nifeka muhelo, mwapute wa mina, mina wa baptisti, wa methodisti, ni wa baptisti, nikavea libizo wa mina, mutaye nilingolo, lezi wa kuku ngui, uli nevali kaa ufila wana masi wa kasili singui, mwabu ngui, ni hangi hangi, kiasa kutamu huo ozo ya kwali halimu, sinamoya wali mungu wa umutuna, ni wata alandu kaa ufila mune bainzi, kaa ufila wana bata la moya oke nile, ni waka la kubulea kama limi asili, mo moyano wa ulezi za, miki ha, vake na mami kwa kwa, vai kela bata ntalikangia watu baba kozu, maria ni baba ngui wakubwana, mwata sama tamu ya oke nile, kingi si chavasa ulewa mane kubaseha mivali, watu baba, bakusive ine yencha, nivalisi kamangi, nivafo ufalizwe katu tatumelo, mkotazi yomu nyani yani, wasikitila ayima kwani yabizwa Petros mikihali mina bana ba Judea ni mina baba ya Yeremia mina bana ba Yerusalema baba ya Yeremia Judea tabaye haizibale 10 nimuteleze manzu yaka batu ba habasika kola kuno mtu ele limi bulele sabu ya mangolo sisi kaiza hala lekiliseli lekilinzwi leliponaza amen. Ndo Yesu anayaza alani kachenu. Nibayaza sina mwene baize lize. Mwali na kozani. Vai kela kusili. Nikusi sinyalitoza bona. Vali mbatu yelo na cholo. Libofu liete la libofu zengwi. Kaafu ya bona baka wila mamu sima. Oh, silwala kreste bupilo busafiri. Faku tisalinzu la bupilo kwa kupakiwa. Heli yezwe nama. Oh, mawi, unde. Kungali nzwi. Kunga moya oke nekuli. Uveleke kali nzula mulimu. Ni Yesu anayaze. Mwye chole mwalifasi kamukana. Mukuta zevangeli. Pasi bupiwa kaafu ya. Chere mutali mele, Marika 16, taezo ya haya mafelelezo. Lifasika mukana. Halisika fitakali kwa tengi, mabona? Lifasika mukana, ni mkuta za evangeli kwa sifupi wakaofela. Ya lumela, malifasika mukana. Ya kolobezo wakapiliswa. Ya salumeli wakafi wa mulatu. Mili supoze, likaba latili wa lumela. Baka solane mama zoni bakuta, vatili. Baka mama membala, babandi, bakileke, vatili. Kalibizo laka baka lele kamiwa ya emaswe, baka bulea kalipoze ncha, baka solali noa kamba kunuali fanu ze kola, halina kubatisa ya kozi. Baka vya mazo wabona, kubaba kula, wabu waka fuliswa. Oh, mawi. Kufitia kai, siupi waka ufela. Kuya kai, ifasika mkana, kufitia lataa hapi. Nisupoze lika, ya lumela kuna, misewezi yenieza, ukaeza niena. Mane mituna kwe, mukaeza, kakuli niyakunda teluli. Oh, molu kona kuzwa maila kwa hule, nisani kufitila, mweni kona kubulelela. Unaru mwalifi fileli tunahulu chwale kufita abuena mwene babezi. Chwale ni nanifera litimana zeli kanifa. Kasamu lao nifite kwa mafelezo kapili muku. Unumwalifi fileli tunahulu kufita abuena mwene babezi. Nizibakuli na mikatali samu. Silihola chwalo nilichika. Unumwa abuena tepuye iso liku ya mwali mwani. Mwabuena. Unumwalifi fileli kufita mwalu ineziluna. Nivulezi tia bayo. Kini. Likereke mwambe ngenge ya mbu nduye. Iso liyapu maluli. Kuona la inge kulikiniti.
Matthew 24.
Chwale kikuli Jesu na sika bulela nji. Alu wanengi Matthew 24. Mwabona? Matthew 24. Jesu na bulezi kuli. Mwama zazi ama ungulo. Miwa ya emiveli ikaba hulubu kaufi. Kufitela ipume mane nivona baba ketilwe. Haba kintuwe kona hala. Kukaba siku hata sisi ketilwe. Sisi kazi wala kwande kupanga keleke. Mwama zazi ama ungulo. Niliko panoze. Nizeba vizakuli kona niti ya bona. Likaba ukaufi ya hulu. Inge sika saluli. Kulilikaba pumanivona baba ketilwe. Mane nivona mapentekota. Chole mwazi wakuli amuko nikunga mpentekota nikumu puma katuto ya wa Methodist kamba Baptist. Amuko nikumuhule azeo. Wazi wa hande utalifili. Amuna kupuma wa Baptist katuto ya wa Lutherani. Kutokwa, mabona. Mihapi amuko nikuwa muhila lingusa. Upuma lingusa chwale. Mwali nzule. Katuto yengu ya mpentekota ya buhata wa ndate mwa namo ya oke nile. Nilika zengu chwalo. Nikuwa mula au kwa ni mwali tuto za litumelo. Zewa unga ungile. Vati likimbamba. Amuko nikuwa puma. Kakuli baba ketilwe. Hawana kupumiwa. Kisika maeseo, kupuma, wanali mbengenge za mbunduze, kisika maeseo waeza, basole kukenya kereke mwaka tengo kali pulao, kambengenge ya mbundu ya bona. Yani ikaba pulao ya bona ya mafelelezo, koo yenani Romu, alikata maana hamoho, wakaeza siswaniso, sasivata na sani, yani kona pulao ya mafelelezo. Ni onali mbengenge za mbunduze munani, chole mutalime, seso likweza hala, saaza maesasichaba, kipuli, kuli kamita kona yeso tezanga kwa pata angu. Mulivone zeo, malivulayelo, zali folo. Kuli ya nikaa mbatu ya kwa pili, ni zama isengu. Kona ikaa tula, nikutuhele langu kuli, ikene matengi. Sana nikona siye zanga, kami taizanga wanacholo. Nelili puli, zene itelezi Jesu. Yenangu nyana kwa livulayelo, zona li puli za Siroma, yeo kiniti. Kizona li puli za likopa noka chenu, zesu likuwe itela lingu, zesu namulatu kwa livulayelo. Kuipi ya zona lingi, mabizu wa zona, mwalivuka mwabuse, nikipeto, vai chongiri. Ya nikona nombolo ya sivatana. Kalibizo la mulena na vulela. Na swalelezi. Saa nifana kwetele. Yeo kiniti. Yani kiniti. Sibatana kisi kamangi. Kimunda ndwe walitulo. Za Siroma. Yonakopa no ya pili. Nombolo wa sibatana kisi kamangi. Kintu Yesu ana. Onachualo. Ntu Yesu ana onachualo luli. Sinamone inezi yani. Kipulao kwa mbengenge ya mbundu. Kono fapila lififi leli liten chwale. Lusabu na liseli la mulimu ingeli mmonye ha. Molu vezi baba itumeza huluka sani. Mutele zekato kumelo. Luvone liseli linzula hae. Lana asepisize lusika lo. Livona halizwe milipa kilo. Kiyo na niti liseli la hola. Oh mawi nitabila hulu. Hakuna sisifo salile. Hakuna niyaiva sika. Kwanu akikala hulu mkutazi. Nabu ya akuli. Na alikuwa Florida. Mina alimwa mamota anisepa kunyali Chevrolet ni sesingwe samu taya na apa lozi kusutisisa miyake na mwasi vaka sakulukisa ni mota mine kuna niyana asweli kulukisa sika mwatasi nifalimu miyato wa yemisa apa la kuilukisa mi kihali kase kono ya apa la kubereka miyali kamu kwa usili wapa la kubereka ale ya kwate njenereta ale ya kwate nise nikuwe ya mapulagi ale ya nima point apa la kweza kuli ikwene kubereka na apa lozi vila kuikona kuli ibeleke kwa maferezo muna chua na ena atinile hande ataha miali nikufekelezo nji mulukisi yani nana nilikute miali ensha kihali ungese mi usikopanye nise mi kihali uliweze wa moho mi ulike hape mi kihashimba se amo ni sani miali vya moho mikiani seiza maya mulukisi yomunyani yani asikuru wa miali bulela tuwe na manyi na aliye na mulukisi tenyene waba General Motors yene basepile na akoni nyebutata wani kie nana ipangile Mikachenu alu gulela kaza Methodist, Baptist, ni Presbyterian, mulukisi omutuna tenyene uteni. Yena mupangi walizo la hae, yena muna, yana bupeli halimu nilifasi, nikubupakeleke ya hae. Kana wazi waku ya kapungata, wazeto kwa ala, mikaza kungelwa, kamba kikuli, wakeleke ya Methodist, kamba Baptist, baziba, sisuke la kubate nji. Yena kiena mupangi, yena waziba, sisuke la kubate nji. Yena utinile hande, mwamata azuo ya hae. Hallelujah! Usweli kuzama mwala luna kachenu. Mama atazuwa ya hae. Wazi basi stoko ala kubatengi. Fakuwe ya keleke. Masipuka. Sakungerwa. Na ipangile kubawo na cholo. Nikuwe alie mbahamo mwavivere mo. Amen. Mutuwele faku kene mata kuzona. Chole mulibuone. Mbeleke. Mutuwele tu merumali nizula hae. Leli sepisizwa kachenu. Ibube. Mukabona mwavivereke. Kini. Kiena na pangile kazeo. Na aize keleke ya hae kalinzi. Sani kona sabe ile amoho. Isi ni kama Methodist, kama Baptist, kama Presbyterian, kama kaka kopano ya Pentecostal, kono kali nzula hae. Mutu anakupila kabu wefela. Kono kali nzuka ufela, leli zwele la mwamulo mwamulimu. Enisha, amuzwe mwambe ngenge ambu nduyani. Mwala alififi. Yonana kwe unsufezi yelu pila kuyo na echwale. Uyefela, kami zuzwe katali zwe siyezi. Mwala alififi. Kima nyaka ala mulela munyaliwa yomunyani kuli azo matenye. Kima nyaziba handeka zona, kimupangi wazo na tenyene. Kuzo mwakuli angana, kwa mbengenge ya mbundu, kwa kaufela. Kwanu, wa Methodist, kimbengenge ya mbundu, mwane kulelingwe. Wa Baptist, kine kulelingwe. Wa Presbyterian, kine kulelingwe. Mima Pentecostal, kane kulelingwe. Nilimbengenge zengwe, za mbundu, ze kaufela zeliteni. Vama atababe alivizo labo na mo, wana mwambe ngenge ya mbundu mo. Vatofu manakuli, kuna nisisi mwatenye, ni kutaa kwanu, nisisi mkafani, kutaa mo. Sina ane ni uwezi kumupurista yani kuli. Haiba mina kaufela kimi na keleke ya makalelo. Ni mwaya kulatila tuto, ya bana babane, vali kwa nasia. Kingi amu sinamata, ene banani, kwa mulao kwani, kwa simulu oka nti. Mwabona kingi amu saezilika, zene vaizize, zana vulezi jesu. Ali, oo, lunalu watu basi lichwali, lunalu pina mwalu sikala, lulu shutani. Senili konoli nzula alichinchi, na vulezi kuli, lishupoze, likala tila, mwama sika kaufela. Ni halimu nilifasi likafela, konoli nzulaka, halina kufela. Kona chwalo, ni ali kihandi, ulela kaza vivele. Senili, eni, li nzwi, leli likreste, yeo kiniti. Nikacholo kifoe chwali, mwabona, ni mwambe ngenge mo, ba Methodist, ba wanisa zavona, ba Baptist, ba wanisa zavona, ba Presbyterian, ba wanisa zavona. Yengwi ni yengwi, iya ihula, niku hula, kana kukaufela. Munyali wa munya ni ashe vile, ufumane akai. Umatezi kwanu kwa wannis ya Pentecostal pana kunyana ubyalizo la hai kuyona ni ubula kuli kihandi amfumana handi mutali meseba izize bata hakwanu mi munanikuba kwani kulaluna kai bamfumana iko keleke yaluna kona kuli hamuyo mane nikumunyaliwa mane hamusisimwi amuta kwanu kwa assemblies ni mutali me seba nani before twali happy muye kwa Baptist mutali me seba nani mutali me kwa Presby kisi kama isisi kaezala kwantu enyani yani mabona konona nikuta musika mabilaira ukabate ni mwani Muti omu mwina abulela, kwanu selili mwazepe lichwalo. Nali kwani, mwa New Mexico. Nenina ni mkopa no kwani, buka ufini Carlsbad, Cavins. Mwa utwile kwani kulani, baba tuna. Miwa angamuna ni musala hae, nisikuwa atasaba nana. Vaya kupahamasi kwepesi, kushetumuka mane kuyofitia kwa tasi, kwa maferezo amusima. Mihaba yofitia kwa tasi kwanu, bati mama laiti kaufela. Mihane bati mama laiti kaufela, nililififi inge mwala busihu. Nini baku pile kulivaeze cholo, mwali bakaze kwanu. Mikana kwe ye mkwani, mwako lorado kwani, musala kanina, kwa mulao kwani, neluli kwani. Misi batukisa onama laiti ani. Mawi, ambu ya lizo lamina, sinachwana. Hakuna sine mkabona. Mine kuna ni musiza na umu nyani kwani. Hakala kuhua. Oh, kuhua. Yenana sabira hulu. Mane kubata kushua, nekunsufeza hulu. mwana na wasisi wina asuliku utila, niku swala kai nikai, niku likakubiza, niku huwa, wondati, woma, kai nikai. Na asa koni fela kuyemela ze chwalo, niku nsufezi masu masu, alikuwa awone fate ngini fifile li chwalo. Mi chwalo kona moku inezi chwale, yeo kiniti, kuhu nsufezi ahulu, amuzibi kwa muya. Amu ya kuwa Methodist, muye kuwa Baptist, muye kuwa Presbyterian, kao fela kimtu yeswana, mwabona, bacha mana ya kale yani, yeo bolile, mawiri uli. Inge mawi mwatengi. Mwavona, kinto eswana, lituto za litumelo. Amu tae kwanu mtuwe ikopa nyakuse, nisesi mwi, sani. Tuto ya tumelo ya kale, nilikaze mwi. Amu mwoni kreste kuzona. Mwavona, oo, mwona watu, wabalu kile, nivulele chwalo. Munga te wavona, kipa watu wabandi, mwali mwani chwale. Onamali kupano zani. Nivulela kamu velekelo wa mulao. Isi ingi watu, wafumanea mwali mwani. Kono mwavona, zani kona, zebaso liku cha. Mwavu ya kazona, kono faa kisesi chosesi ncha. Nimu sisa na umu nyani alikuye mafani. Na asole kuhua, fali mwali nzula hai. Mane kubatea kutelo wa kika nono. Inge mwali nezimu nyali wa umu nyani chwalo. Kono mwazi bakana, kezela hai, mwenyana hai ahua ali. Kezela mwenyani, usike wasaba, kakulina emi kukawufu, mwulukisi ali. Kuna ni muna faa, yako na kumonyali seli. Usike wasaba, kezela mwenyani, kuna ni muna faa, yako na kumonyali seli. Wako na kweza linzule, kubale mpila. Aluzibi mwaka tela, aluzibi na kuyateha. Na hakuna asini zibaka zona. Kono ute ni mo, wako na kukisa amonyi heli seli. Kana lukazo chano matengi, anizibi. Kono ute ni mo, mikie na yako na kumonyali seli. Eo nisha, kie na luli, jena kie na liseli. Wike za fela ilie na kubaya zibahala. Cholo kona mwa tukisa liseli, o na cholo luli. Siluwala kreste kuli, mumonye he, pali seli la hai. Nikipeto lififika ufela, laha sana. Waka uhanya, usuliku huwa mnyali wa wahai omunyani, kuzo mateni. Nikala mulela sichaba sizwe kubamachaba. Waka insali vizo laka. Sisi kaba nili vizo laka. Vizo la hai kisika mangi, kulukile. Hakim Methodist, Baptist, Presbyterian, Lutheran. Ki Jesu Kristi, yeo kiniti. Yena kiena aliseli, kiniti, kiliseli. Miyaku nalififi kuyena. Miwasanya kukasha alififi, hata hamasibaka. Kakuli kiena linzu, linzu kiliseli. Yeo kiniti, kakuli, naize, mikubu ya kuli. Kakuli aliseli, la nine linzu, lene libe aliseli. Ana ulezi se, kiliseli la lusika batini, kana koka ufela. Chwale ute ni mo, mwa isi ni mwambe ngenge ya mbundu. Kono si chaba sipila mwambe ngenge ya mbundu. Kono yena kina linzu, leli pakilwe. Yena aluliki kiliseli la mwanako yalififi. E nisha. O nali mbengenge za mbundu za buhata ze kao fela, lika fela. E nisha, ute ni mahali mo. Musike masaba, mutukise maseli. Linzu la hae lelise pisizwe. La pila, la eza. Yalu melakuna, misewezi yeni eza. Uka eza niena. Kona kuli, kili nzwi, sinandate hani lumile, nina ni miruma chwalo. Ndate hani lumile, natile kuyena. Jena Jesu ya miruma, utaha kumina. Mimi sebezi ya naeza kana kweani, usaeza ze swana. Kakuli kingi, li nzulo na kasiviri, yezwe nama, mwamu bilu wabutu, lipo na haza ililona, mwaliseli na liza zile. Kifoe chwale, isa nifani, kikubo ni safi ya nzila, ye ya kwaliseli, mwaliseli. Wana baba butali, baba sikafo ufazwa kali tuto za litu melo niko pano, waka zama ya mwali selilani. Oh, mawi, unani munafaa ya kuna kumonya aliseli, kulu kile. Kisi kama isaiza, kakupa kali nzula hae laliza zile. Jesu yena mwana mulimu, yena sepiseli nzula laliza zile, ute ni mwani luna, musiki mwa saba, musiki mwa isizangana kuzia musuliku weza, musuliku za maa mwali fifi, mutalife, Baba yeza kabutali, Daniele naize, mwama zazi ama unguluwa, waka yeze za mulimu, misebezi abona. Mwabona, waka za mamali seli, sinayena hali mwali seli. Musiku mabiraela, wako na kunsufala, kubonala inge kuli, wakalu hapeleza, mangi ni mangi. Kaufela ba, mwabona pulelo ya wona, hayu utwala kuli. Wona tu kerekekele kitotu nyani to kaufela. Nili kazengu, niluka kukena mateni chwale, muluka kukena mateni. Usi chwalo, waka mikwalela, waka za wana chwalo. Chwale lubata kufita kuseo kata hata luli kusivo. Ani fitafana kwe, mwabona? Chole vona, luka akwala. Muna nikuwa alimungu wabona, kamba nee. Muka haba mwa alimwani, kamba kuna semu kwa nakweza. Amuko ni nihae bakuleka, kamba kulekisa. Yani kiniti. Amuruke likula pila bakuli, haiba ufu manua inge utusa mkuli kamba, mutufi kau fela. Kabu tata wamoya mwa alimwani, muikalabela kwa mbula wanaha. Kulieza hale, yeolu likiniti, mwabona, mwaziba cholo, yaani kiniti. Seoli mwami tende ya mwona, ee ni cha, ka cholo amuko ni kweza cholo. Muna nikufu manea kwa sikuata, satu melo engwi. Muzwale, mutu hele ni migulo yento engwi. Kuhande mwiku ngele kireste luli mwapiru ya mina, unafacho hali. Kakuli kuna nina kweete aha, kumuka mutoko wa luli. mukwande chwale muhupule miliswa yola mafelelezo halibelo fatenyi ubiletenyi fanaku yetelele mwabona kachwalo musike mwaeza chwalo musike mwalumela alikazani mukene ku Kriste ona fachwale yena linzwi eni sha kupaka linzwi nikubonisa kuli kiliseli lahola kona maluzi vya kuli kiena aliseli kakuli yena kiliseli lelipo na halize mwanama kana aluzi bachwani na alilinzwi la mulimu lelezwe nama mwabona inzula mulimu nelipo naza lona lini inze aiponaza iliena mesia hataha isakaeza musali naize falsima kakuli mesia hakataha ukaeza likazeswani ulukela kwa mprofita ililona linzi lelika lulela lika zesatahase naize kina yena mwabona sani nelisona liseli la monya falinzi lelisepisizwe kuna niliseli kakuli liba mwamunzi aya cholo ali amutahe mutoko na muna yani bulezilika ziniezize kana yo hakina mesia nji sani nelisona mwabona akuna taba kamba nebabulezi sikama nyibaba ngwi na azibile kuliani nelie na mesia muhupule malusika kau fela mwana kwa lififi mulimu uvile ava nilinzula haikuli likau hanyeliseli kwa lififi nana nilona mama zazi alutha pani keleke akatolika aneina nilika kau fela aluma alutha kwa ingeliseli leli mwenyeha milutha akau hanya niti kwa lififi mechole maluthrani hane base valiangani aeza John Wesley mi akau hanya liseli kwa lififi ni mama zazi apentekota pani mawesliani hane bakeni kuzona kau fela ni ba methodist valiangani hamu kwazo ni ba baptist ni ba presbyterian aluma lingusa la pentekota kutoka wahanya liseli kwa lififi. Wapentekota wayo kena mane kukulia na mwalififi hapi. Ona chwalo mwako pano ya bona. Walu walali tuto za litumelo za bona. Nilika zengwi. Chwale hola itile kuli linzule. Lipaki we. Ulumali seli ililinzwe lelibo na halile. Sinamona ya zelize kwa simulu. Ulumali nzwi. Nila ipaka ilona. Kila niliseli. Iye nakamita waka wahanyanga. Jesu analite ini nichwale. Sinamaseli aku ya kuile. Ama nyani mwana mwenye hezi kwa simulu ho. Mutali melebana. Ani vulela. Nifitelezina ko kamizuzu iketali zo chwale. Kono mutuhele. Nivule nto ilimu ye. Kuna ni muna ya aliteni. Musike mwasaba. Akuna taba kasewa vulela. Niliboni halita fasiba kasakuli. Ani zivangi kwa kushenyela hapi. Kono ye nakamita wabangatini. Yonapa ata esa paleru ni hanyani. Ye nakamita wabangatini. Wako na kutukisa liseli. Enisha, usolifi la kulibelela. Mwona semu kaisi. Wako na kusinafa kutukisa na kukaufela. Haba tako za chwalo. Enisha, unani munafaa. Yako na kumonya maseli. Baba nebali mamusi ndi wamuluti walifu. Baba ngumati asa kansa. Baba ngubabu wana mwati asa alifu lako pano. Baba ngubabu wana mwati asa alifu lalituto zalitume. Baba ngubabu wana mwati asa alifu lako pano. Nimifuta alifu ya nikaufea. Mi babo niliseli lelituna. Muna ana yatu kisizema seli kana kweani. Kie na ya swana ya naulezi kwa simu lukuli. Hakuwe liseli. Yena mwimi ya swana yaani. Mabani kachenu niku ya kwile. Ute ni nikachenu. Wana mwahali mo na kwe ya chwale. Musika mwasaba wako na kumonya maseli. Mi ya kutanya ndiso musika mwasaba. Kuna niliseli na ulezi kuli ukaangilasi ya wasahaye kuyena. Hasina kukena mwanya ndiso ya balumeli. Hasina kufika kuzeo. Na ulezi kuli hana kufika kuzeo. Ukaangilwa kuyena. Wakaza chwani zeo mzole Branham. Kuwanala kunsufala luli. Hakuna te wakamba kunsufezi chwani. Amukoni kuwanali zo lamina fapi lamina. Muhukule fela. Kuna ni munafa yako na kumonya liseli. Ukalu wala keleke. Muliki hande nilukile. Ehe, Shadrake, Meshach na Abednego. Nibalibu kaufi niondo ya mulio osavisa. Kono kuna ni muna, yana kone kufukisa moya. Ehe, nisha. Ona moya ofuka kama atawani. Kono washa tumukile kaliza zape ntikota. Au tukisa hape. Nikuwa fukisa ona kwa ule nibona. Mulio kaufela. Nekuna ni muna matengi. Uvizo kuli muna wawune. Kuna nyali mungoka chenu. Yena nosifela. Haleluya. Kuna nisakula itisa liseli malizo la hai. Baba nebali mwamusindi wamuluti walifu. Liseli elituna laba mwenye hela. Musike mwali hana. Muliamu hele. Kali vizola mulena. Alunze luina misalitio zaluna. Fana kwenyana. Luka Zamaya. Mwali seli. Kili seli lelinde. Litaha kokunela maloteli amande asishemo mwenyehe mwahalaluna musihali nibusihu Jesu liseli la lifasi Luka Zamaya mwaliseli le kiliseli lelinde litaha kokunela maloteli amande asishemo mwenyehe mwahalaluna musihali ni busihu. Jesu liseli la lifasi. Mutahe mina baba kenile valiseli. Mubulele muli Jesu kiliseli la lifasi. Mi kihami langu yali halimu itali la Jesu kiliseli. Kisikamani linzuleli pakilwe ki Jesu kachenu kiena linzwi. Luka zamaya mwaliselile kiliseli lelinde litaha kukunela maloteli amande asishemo o limonyehe mwahalaluna musihali ni usihu. Jesu kiliseli la litoza mina inzeli nami hanizibi kulitiba waka imo baba tabela kuzama mwaliselile mwata sata maisu ya mwaya uke nile ilili nzuleli pakilwe laka chenu. Mwabona, dona li nzulana asepisize mulimu kachenu. Mulivone halipona haza. Kana sani, nesisona, sana alisona, kwa simulu ho, na alie na linzwi. Mwanana apepilwe, na alie na linzwi. Na alie na mesia, na alie na linzwi, lelipakilwe. Kona kulikanti linzwi, mulimu na ulezi za maungulo, kuzwa kwa simulu ho. Chwale, kuna nilinzwi laliza zile. Ni ute ni mo unza apaka linzulani. Mwala kuliangana chwana. Lififi nimbengenge ambundi. Ivona la mane nge kiona. Kono hakiona. Haipaki kuli, ikona kubayona. Kitu uto ya vula peli. Jesu naize, haiba nileleka miwaya kamunu wana omulimu. Minamu ileleka kasi kama nyi. Nimasika ileleka, mwabona. Kono kutokwa, haiba nileleka miwaya kamunu wana omulimu. Kwena kuli mvuso omulimu, utile mwahala mina. Oh, aluna hane ngifatengi. Anze lunanu la mazo aluna. Kabu nolo chwale. Mimunahane mukuze luli. Luka zamaya mwaliselile. Kiliseli lelinde hakalo. Militaha. Koku nelama loteli a. Mubeni wipu leli wamina. Mulumele mulimu chwale. Limonye he. Mwahalaluna. Musihali. Nibusihu. Jesu liseli la lifasi. Luka zamaya mwaliselile kiliseli kwabunde litaha kukunela maloteli amande asishemo limonyehe mwahalaluna musihali nibusihu. Jesu liseli la lifasi. Abanzi bazula pilikuliza ni wata kubuza lusika lufini lufika ufela luvila uluswana. Mama zazi anuwe vani veni vahanile liseli kisika mainsine vahizize ni vakeni mwakatulu ya mulimu. Kisika mainsine seza halile kufaro mama zazi aliseli lasicha chani sene situka mulilo. Sene sili kumushe, neba keni mwanuka yalifu. Kisi kama insene seza alie kudatani. Yana kalile, mikasamu lao aha naliseli. Na keni mwamu andala walifasi, nelimumizize. Kisi kama insene seza alile, mwama sika kaufela. Wene wapale zuku za maya maliseli. Lonaliseli, laliza zilani. Ki Jesu linako kaufela. Neli Jesu mwama zazi aba anabani. Ki Jesu kachenu. Kakulikie nalinzwi. Milinzu kona lele zaliseli, kilo naliseli, amusihali. Muna nefate ni chwale, kakukuza luli, halusana nibusepa hali. Mwipuze, kana muzama ya mwaliseli nji, halunze lukutila kunguna pina ye hape. Liseli, lelinde, litaha, kokunela maloteli. Amandi, asishemo, limonyehe, mwahalaluna, musihali, nibusihu. O, Jesu, liseli, la lifasi. Kifo uchwale, halu yemengi. Nila pirandate wali halimukuli. Nimusale linwele kakutunga mwali pilu za sichaba. Sisi lite ni chwale. Nibaba kali utwa fatepu. Ni chwale liseli halitahe falinzu. yona peu mi ali tise chwalo peu kao fela yele lilwe yene chezwi mwala mbengenge yeshutana ye niliko pano haba vone sina Nikodema ni haba na nikutaha kana kwa usihu vatae kwa liseli lumeleza chwalo ndate ni hakutaha yona taba tunaye yali chwe lili sehilwe kwa lilundu kusinama zoho nikaluwa yona mibuso yaba machi abaye kuwise za fafasi yona mibuso ye kaufela mibuso ya moya ni mibuso ya nama mili chwe likawa pesa lifasi kaufela ikaba silikani sisi kenisizwe baba kaa piatiwa kili chwe leo baka luwiwa kubafela musili baba kaa uwela fali chwe leo bakaba ni mutomo oti ile oh Christ nilumeleze kakwa mutanga hao kulini shwele fali chwele lonali chwe lali nzula hao mule na muli mutwela kulini yeme kakwa sina Davida amo honi buona ba luani ba kalebani vene ba yemezi Davida tuwela kulini yeme leli nzule kachenu hani buona kuli liha nilwe kiliko pano hive ilwe kwanu mancha faso yengwi yeng nyinyani oh mulimu nilumeleza kuli luwe ni mata ani nivundume nimo ya oke nile yeme kakuli lihola libabunsu nivunsu kono tuhela kuli kamitalu hupule kuli uteni kuli umonya heliseli. Kaho life kaho fela yote avela kweza cholo. Wako na kumonya heliseli ndate. Kacholo wala pela asina hanoize. Minamu liseli lalifasi. Numeleza mulena kuli masili aluna. Ali asebelezo ya hao. Akawa venya hulu kubaba ngui. Kuli wabone liseli la evangeli. Haiba lupila kaluna mulena. Zazi ni zazi. Kubonisa kubona bupilo wa Jesu Kristi kuya kamona inezi fali fasifa ya tezi wishui nibunde ibo nilinzi lene lipila kuyena numeleza cholo mulena kakuli utalimezi kuwena yena yomutuna ni chincheho mwalizoho usuelili fasi mwalizoho la hao wena usuelili kakao fela mwalizoho la hao ni usuelili fasi kalinzu la hao ondati haluamu helelinzwi kana ukaza cholo shangwe mulena yani haibe bupaki wapi luka ufilamu dati hanzi luo pela lipinazi sina Davida hana opezi lipinaza temu libasi polofita nelisi polofita minosile muhile si polofita sina haluo pela anga mulena haibe mwali pilu zaluna hape hanzi luo pela luka azama mwali sili hakube cholo mulena leki lise lilelinde kili nzwi ki kreste ya pila muhalauna isingi sana alisona kisa alisona nilu aziba sana alisona kulisipona lisa seo alisona nilu alapela ndate kulisichaba si utu sise ni kuzama mwali seli leli ndele lwa kupa kalivizo la Jesu anze luye meona cholo fana kwenyana ni wata kulikau filalu na luopele chole muhali moku kuna ni wapo Presbyterian Methodist Katolika se kisi chaba sisi kopani kopani halita haa kuzaliko pano chole muupule haa kuziba halekuli na haa nivuleli kakuluwani sasi chaba mwambe ngenge ye kononi lipakile kuya kabive lekuli kimbe ngenge kambe ne kusichwalo kreste na akaeza sina mwana asepiselize kwezeza nivona mwabona kono baha na sani mwabona mihamu kafita vatenye isi kama nisemu fumana kiku ikopanya kwa keleke kupeta tuto ya tumelo nichwale sizu wa mwasi kama nyi amuta kuma felezo anzila mfumana kuli nelimbe ngenge fela ya buhata kreste kilinzwi kie naliseli mupile chwale ona hamu kwa nakupila mupile le ntwe engu kisi kama nisemu pile la kikuli mkone kushwa mangi ni mangi wamina kisi kama nisemu veleke la kulimuche kisi kama nisemu chelanga kulimupile kisi kama nisemu pile la kulimushwe chwale kinga hamu saa pile li kulimupile kinga hamu saa pile li kulimupile chwale nzilafi la hamu kwa nakupila kayuna kikuwa muhela linzwi kakuli muutu wa nakupila kabu ube fela selwi kumanela fakuzwa mwami fufuzo ya fali nsizaluna kono kalinzwi kau fela elizwelela mamulo mwamulimu chwale linzula mamulo mwamulimu iso likuiponaza ona faa chwale fapilaluna kamo yao kenili mpile kaluna njichwani chwale nivata anze luyo pila hapi ifo chwale mangi ni mangi alu ye mengi maliba kazaluna mwoto lele ni muswale mutu falizo ni muli muswale haluza maingi malisedele haluza luo pila kuli muzama ya malisedele kikuli mkaiza mulapile lane hamuze mubeile mazo amina hamoho anze luyo pila hamoho kakukwa la metu aluna kuya kamukona halila Luka Zamaya Mwaliseli Akiliseli Kwabunde Litaha Kukunani Maloteli Avenya Kasishemo Leli Monyeha Mwahalaluna Musihali Nivusihu Kinto mangyo Jesu Kiliseli La Lifasi Chale aluna nulengi mazo aluna Luka Zamaya Mwaliseli Akiliseli Kwabunde Litaha Kukunani Maloteli Avenya Kasishemo Neli monyeha mwahalaluna musihali nibusihu o Jesu kiliseli la nifasi amutahe kau filamina baba kenile balisen mubule kuliskama Jesu kiliseli la nifasi nikipeto milangu yali halimu ikali la Jesu kiliseli la nifasi kau filalu yoperengi chwale Luka Zamaya Mwaliseli Nikiliseli Nelinde Nitaha Hukuna ni maloteli Avenya Kasi shemo Neli mwonyeha Mwahalaluna Musihali Nivusihu Jesu Kiliseli Lalifasi Nilitoza luna zei nami chwale. Muhupule fani maisraeli. Ani vali mamusikiri wabona. Nibacha mana. Ye nchaza zinizazi. Nibaza maile mwaliseli la sita samulilo. Sita samulilo sani. Neli Jesu Kristi. Bibele ulezikuli neliye na. Nika chenu uinzi niluna. Luna nisona. Luwaziwa kuli una niluna. Ye na sita samulilo sisi swana. Nge asulikuweza likaze swana zana ezizi. Ana alifalifasifa. Kuli atale lezeli nzula hae. Anze luzwa mo. Alu hupule nini. Nubepi na yo malipi luzaluna, anze luya kwa mandu. Minembo haiswe liku opila pina. Nusika chakale mulele wa mina, muina miseli toza mina. Nikuitumela kumulimu kakulu maliseli, leli chisalicho malifasi, zamubili wa mina wanama. Nihape muitumele kumulimu kakulu maliseli la moya, inzula haikuli akone kufasicho samo yo. Kakulu mutu anakupila kabuwa wefela, kono kali nzuka ufela leli zwele la mamulo mwamulimu. Muzole pili fela kuopela pina ye mwahala kumina, mwama nduwa mina, mwala sicha basahinu, ni mutoko pana nilu na kwanu, kasi kisiseti kusivo, wama kadi alitapelo nizengu cholo, luka mivona kana kweo, kufitila na kweo, amu ina miseli toza mina, nikakupa muzole nevao, haiba akona kutakwanu chwale, yenamuli sana, mi alulu kulule, kali nzulata pelo.